Pagbalain kayo. Siguro, unahin natin ang munting sanggol dito. Nabanggit kasi sa akin kanina ni Doc na kapatid ko sa laman na may nais daw para sa paghahandog. At ngayon, sa mga nanay riyan na nagnanais na maihandog ang kanilang mumunting supling sa Panginoon, nagagalak kaming maihandog sila ngayon dito kaya pumarito lang po sila. Dalhin lang ang kanilang mumunting supling dito. Ngayon, napakaraming tao, kanilang, yung tinatawag nilang binibinyagan ng sanggol, ginagawa yun ng Iglesyang Methodist. At sa palagay ko, pati nasa rin. Hindi ako sigurado. Hindi ko pala. Sa pagkakalam ko yun ang naging dahilan at nagkahiwalay sila dahil sa pagbibinyag ng sanggol, ang Nazarene at ang Free Methodist. Ngunit, ano't ano paman, may ilan sa kanilang yan ang ginagawa at may ilan naman na iba. Meron nga, yung iba may pabuhos-buhos ng konting tubig sa sanggol. Yung iba, pawisik-wisik naman. Pero tayo, sinisikap nating manatiling malapit sa Biblia sa tuwi-tuwi na sa abot ng nalalaman natin. Ngayon, wala po kasing kasulatan sa Biblia para wisikan natin ang sanggol, ni wala rin kasulatan sa Biblia para wisikan natin ang sinuman. Hindi yan nakabatay sa kasulatan. Kaugalian yan doon sa simbahang katoliko. Ngunit sila noon, dinalang nga nila ang malilit na bata kay Jesus at nararapat lamang na tayo kumatawan sa kanya. Nais nating gawin ang siyaring ginawa niya. Ipinatid niya ang mga kamay niya sa mga bata at pinagpala sila at sinabi, "Pabayaan ninyo ang malilit na bata na magsilapit sa akin at huwag ninyong pagbawalan sila, sapagkat sa mga ganito ang kaharian ng langit." At yun nga ang ipinagpapatuloy nating gawin dito sa tabernakulo dahil sinisikap nating ipagpatuloy ang tunay at naayon sa Bibliyang itinalagang paraan sa abot ng nalalaman natin. Kaya ngayon, sa nanay po o sa mga nanay na daladala ang supling nilang iahandog, habang tinutugtog ni kapatid na Gertie ang bring them in, sige po, dalhin nyo na sila rito sa may altar. Ang ating kapatid at ako'y bababa at iahandog ang mga malilit na bata sa Panginoon. Sige, kapatid na Neville. Salamat, kapatid na Gertie. Napakainam nga niyan. Ilan po rito ang gustong-gusto ng malilit na bata? Kung hindi, may kung anong mali yata sa inyo. May mali yata. Ngayon, sa gabing ito, siguro'y dumako na tayo sa iba pang bahagi ng gawain. Ang dahilan kung bakit narito ako uli ngayong gabi, kadalasan kapag ganitong mga araw na may mga gawain tayo ng pagpapagaling, isang beses lang ako nagdarawas niyan dahil natitigatig ako. Hindi niyo rin masabi kasi. At kung kailan pang narito ako sa lugar natin dito, ay dobleng tindi ang pagkatigatig ko kaysa sa ibang lugar. At nais ko pong humingi ng paumanhin sa nangyaring kalituhan kaninang umaga. Ayan nga't nung una pa lang ay natitigatig na ako nung lapitan ako ni Billy para sabihin sa akin hindi siya makahanap ng sapat na tao para maabutan ng prayer card. Nasa 12 o 14 lang siguro ang naabutan niya. At naroon sa kanya yung wala na raw ibang may gusto ng prayer card. Kaya ipinalagay kong ayos na ang lahat. Kaya naman, dahil ayos na, hindi ko na inisip na. Kaya nga, nung sinimulan ko ng tawagin ang mga prayer card, iniisip kong lalapit lahat yung 10 o 12 ba yun na naabutan dito. Tinawag ko na. Nung makarating ako sa isang bilang, kaya nga, wala namang kumikibo. At tinawag ko uli, wala pa rin sumasagot. At hindi ko maintindihan kung bakit nagkaganoon hanggang sa tawagin ni Ginang Wood ang aking pansin. Sabi niya, "Kapatid na Branham, hawak ni Billy yung mga card at binabalasa ang mga yun at ipinamimigay pagkatapos. Siguro naiwan lang yung bilang 3. Yun nga ba yun? Bilang 3 sa bulsa niya. Kayan nga't kadalasan namang naipamimigay niya ang buong 50. Kapag handa na siyang ipamigay ang mga yon sa mga tao, babalasahin niya muna yon para naman ang lahat walang magsabing, "Ibigay mo sa akin ang bilang 1 kasi maaaring hindi tayo mag-umpisa sa bilang 1. Maaaring mag-umpisa tayo sa 50. Hindi nyo alam at bibilang tayo pabalik. Maaaring mag-umpisa naman tayo sa 8 at sunod-sunod na. Maaaring mag-umpisa rin sa 20 at sunod-sunod na. Hindi natin alam." Hayan nga't binabalasan niya muna ang mga yun at ipinamimigay yun sa mga tao kung nais nila. At hayan nga't nawala sa isip ko kaninang umaga na kung tatawagin ko yung bilang 4 o 5, baka walang sumagot. Dahil baka nasa bilang 20 o 30 ang hawak-hawak ng mga tao, kita nyo? At buti na lang, at isinaayos ito ng Panginoon. Ngunit sadyang wala po itong matinding tigatig, gaya ng kung nasa ibang dako, malayo sa ating lugar. Sisigapin kung hindi na talaga gawin yun, gawin pa yun uli. Ayan nga, dito sa atin, hindi pa katagalan, hiniling ko sa Panginoon na kung pagkakalooban niya tayo ng isang mainam na pagtitipon dito, ipinangako kong hindi ko na hihilingin pa yun sa Kanya. Dahil talagang napakahirap nito, at salungat ito sa kasulatan, kita nyo? At kung inyong ngang, kayan nga't napakahirap nito sa akin, sapagkat sa pagkakalam ko kung anong nararapat, ramdam ko ang pagkagapi sa simula't sa pool, kita nyo? Gapi na ako sa simula pa lang. Sa kabila niyan, may tumawag sa isang kapatiran kaninang hapon. Tinawagan nito si Ginang Wood at ang sabi raw, May kapatiran sa simbahang tumawag kaninang umaga tungkol sa isang lalaking malubhang malubhaang sakit na lumapit kay Kristo kaninang hapon pagkatapos. Ang sabi, lumapit daw ang lalaking ito na may malubhang sakit kay Kristo. At may isa pang nangyari, sinabi sa akin ni Ginang Wood, na nakausap ko raw ang kapatid niyang babae, ang nakatatanda niyang kapatid na nasa bahay pangaraw niya ako noong isang araw at nananghalian kasalo niya o hapunan kasalo niya doon sa Kentucky. At alam ng Diyos na makapangyarihan sa lahat na hindi ko kailanman nakikilala ang babaeng ito, kita niyo? Siya nga. Sa diyang, napaka makapangyarihan talaga ng mga pangitain. Hindi natin alam kung paano yun matutupad o kung ano-ano mangyayari. Nasa Diyos ang pasya, kung ano ang pwedeng maganap. Pero nalaman ko rin, nung hinihintay ko sila, hinihintay roon. At nung isa namang araw, nung narito yung dalagitang yun, na ipinagpapalagay na may espiritual na pagkilala na sa tingin ko naman, hindi. Kita nyo, kung ipagkakalugyan ng Diyos sa buong mundo, magiging napakainam nun. Subalit, kung tama nga yung babae, salungat yun sa sinabi niya sa akin dito sa pagtawid ng kalsada, kita nyo, ilang taon na ang nakalilipas. At nais nga nating makatiyak na tama nga yun. At hayaan ng iglesia, dahil narito sila noon at nakita yun. At gayon na nga, tinawag ko ang isang ginang Snyder, ang kapatid na babaeng Snyder, sa palagay ko'y narito siya ngayon. Medyo hirap lang siyang makarinig. At yung munting dalagit ay binulungan siya. At ang sabi, may rayuma ho kayo o arthritis, parang ganoon. Pero alam kong bali sa balakang yun. At kaya naman, at pagkatapos ay kinumpirma ng Espiritu Santo na yun ngayon kaninang umaga, kita nyo? Ngayon, ano ito? Sa itong makalangit na kaloob at malaya itong kumikilos. Subalit, ang mahirap lang dito sa siyudad, tatapatin ko po kayo. Ako ay natitigatig palagi sa tuwing mananalangin ako para sa mga may sakit dito. Ayan nga, tatayo ako rito. Sasabihin ito sa mga tao. Tatayo ako, sasabihin, sa oras na ito'y pinagaling na kayo ng Panginoon. Pinagaling na kayo ni Jesus noong namatay siya para sa inyo. 900 taon na ang nakalipas. Doon mismo ay pinagaling na kayo. Ngayon, para sa Diyos, para kay Kristo, pinagaling na talaga kayo. 900 taon na ang nakalipas. Wala nang karamdaman nyo. Kinakailangan lang ng pananampalataya nyo para mapangyari yun. At pagkatapos ay lalakad na kung saan ang taong ito at hindi pa rin magaling. Pagkatapos makakasalubong niya siya, sasabihin, sinabi sa akin ni kapatid na Branham na magaling na ako, kita nyo? Ang sinasabi ko lang sa inyo ay kung ano ang sinabi ng Diyos. Ngayon, kapag direktang sinabi ito sa isang tao, direkta po, na ganito ang sabi ng Panginoon tungkol sa isang bagay na magaganap, at tutunayan nun sa inyo doon mismo na sigurado na ang kagalingan ninyo. Tiniyak na yan ng inyong pananampalataya. Kita nyo, nasa inyo na ang pangako. Hindi ko ito salita. Salita ito ng Diyos, na magaling na kayo. Kita nyo? Subalit, ang nangyayari sa inyo, hayan nga't hindi ko talaga kayang ipaunawa ito sa inyo ng malinaw, sa inyo ng mga taga Jeffersonville, hindi ko talaga magawa. Alam ko, sisigapin kong ipaliwanag ito sa abot ng makakaya ko. Pero sadyang hindi ito mangyari. Yun lang yun. Ang masasabi ko, dito hindi pa katagalan, nagpunta ako sa isang tahanan ng isang lalaki, at naghihingalo na yung lalaki, at tinawagan nila ako, pumarito ka, ipanalangin mo siya. Sinabi ng doktor na hindi na siya makakaabot pa ng buhay kinaumagahan. Umasok ako, at ang sabi ng batang-bata pang lalaking yun sa akin, Ginoong Branham, ayaw ko pang mamatay. Pihado yun. Hindi niya maatim na mamatay agad. May pamilya siya at may dalawang anak pa nga. Bueno, lumuhod ako. Sabi ko, ngayon, tumingin ka. Sino ang doktor mo? Sinabi niya sa akin. Sabi ko, ngayon, marahil sinabi ng doktor na ikaw nga'y mamamatay na. Subalit hindi pa sinasabi ng Diyos na mamamatay ka. Sabi ko, ngayon, ayon sa Biblia, magaling ka na. Dahil namatay si Jesus para sa iyong kagalingan. Sabi niya, naniniwala ka bang gagaling ako? Sabi ko, lubos kong sinasampalatayanan niyan. Bueno, kung pumaroon ako't ipinanalangin ng lalaki at hindi ko ginamit ang gayong klase ng pananampalataya upang manampalatayang gagaling siya, kung pumaroon ako na, oh, naku, kung sinabi na ng doktor na mamamatay ka, abi mamamatay ka nga, wala nang magagawa pa. Ngayon, hindi pa't napakahina naman kung ganong klase ang paparoon at mananalangin para sa may sakit? Kahit ako ayaw ko ng ganoon ang paparoon sa bahay para manalangin para sa akin. Ang gusto ko'y isang tao na kahit hindi niya nakita, kahit hindi pa, mananampalataya siya at tatayo sa pangakong nakalaan para sa akin. Siya nga. At sabi ko, kanyang nagpatuloy kami at nanalangin, sabi ko, ngayon tatagan mo ang iyong loob. Sabi niya, sinasabi mo bang gagaling talaga ako? Sabi ko, oo naman. Sinabi ng salita ng Diyos na gagaling ka, kita mo? Kung kaya mong makasampalataya, ang lahat ng bagay ay may pangyayari. Sabi niya, sige, sasampalatayanan ko ito. At lumabas na ako at sinabi sa may bahay niya ang tungkol doon. Mamamatay na siya. mamatay kaya? Oo, mamamatay. At kaya nung sumunod na araw, namatay yung lalaki o ilang araw pagkatapos nun. Pagkatapos, kung saan-saan na nagpupunta yung babae at umiinom-inom na pala at napariwara. At isa sa mga diakono rito, sa paniwala ko, ng iglesyang ito, ang bumisita sa babae at hiniling sa kanyang manumbalik at dumalo muli sa simbahan. Sabi ng babae, wala na akong pinaniniwalaan. Nagpunta rito si mga ngaral na Branham at ipinanalangin ang asawa ko at sinabing mabubuhay siya. Pero namatay naman pagkatapos ng dalawa o tatlong araw, kaya wala na akong tiwala. Ngayon, siya mismo ay naghihingalo na rin. Bueno, subalit, hayan nga't nakita nyo na, ipinakikita lang niyan na hindi iniintindi ng mga tao ang sinasabi mo, kita nyo? Ganun na nga. Sa tuwing ipananalangin ko ang isang tao, ay lagi kong sinasabi sa kanila na mabubuhay sila. Buong pananampalataya akong mabubuhay sila. Subalit, kahit pa ang sabihin ko'y ganito ang sabi ng Panginoon, pero di nyo naman ito sasampalatayanan, mamamatay pa rin kayo niyan. Walang pasubali, narito ang ganito ang sabi ng Panginoon, at marami sa kanila ang tumatanggap pa nga nito pero nangamatay. Marami nga sa kanila ang napupunta ng impyerno, gayong ganito ang sabi ng Panginoon, pero di nyo naman pinaniniwalaan. Tama po ba? Tama, kita nyo? Nakabatay ito, nakabatay ang lahat sa inyong pananampalataya. Si kapatid na Collins, sa palagay ko'y wala siya rito ngayong gabi. Pero sa napakinggan ko sa kanya nitong umaga, nagbigay siya ng napakatapang na pananalita tungkol sa bagay na ito. Kita nyo? Kita nyo? Siya nga. Sabi niya, ngayon, ang sharing pananampalatayang taglay nyo rito, kakailanganing taglayin nyo yun saan man. Sapagkat individual ninyong pananampalataya ito, hindi sa inyong denominasyon, hindi kay Kristo. Kailangang taglayin nyo ang pananampalatayang yun. Ganoon na nga mismo. Walang pasubali. At ang makalangit na kagalingan ay nakabatay sa inyong pananampalataya. Hayan nga't ayon sa salita ng Diyos, ganito ang sabi ng Panginoon na pinagaling na ang bawat tao noong mamatay si Jesus sa Kalbaryo. Siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay nagsigaling na tayo. Tama po ba? Nagsigaling na tayo. Sinabi ng Biblia, nagsigaling na kayo. Kaya huwag niyo akong sisihin. Isa lamang akong mga ngaral ng salita. Pumaroon kayo at sabihin sa Diyos na mali ang sinabi niya sa inyo at tiyak sasabihin sa inyo ng Diyos na dahil yan sa pagkukulang niyo, kita niyo? Hayan nga't nakasalalay ito sa pananampalataya niyo. Sinabi ni Jesus, kung kaya mong makasampalataya, kung kaya mong makasampalataya. Ngayon, kapag narinig niyo ng pinagtitibay ng Espiritu Santo ang pananampalataya niyo at pinatatag na ito at sinabi, ganito ang sabi ng Panginoon. Bukas, sa ganitong oras, magkakaroon ka ng ganitong bagay. Ganitong bagay ang magaganap. Magaganap ito sa dakong ito sa ganitong paraan. At makakatagpo mo ang ganitong bagay rito. Isa na yung tanda sa iyo. Ngayon, bantayan nyo yun maigi. Isa na yung tapos na gawa sa oras na yun mismo. Hayan nga rin, at pagdating sa usapin ng makalangit na kagalingan, inilalagay ko ang makalangit na kagalingan sa sharing pamantayan, parehas na pamamaraan, gaya ng kaligtasan. Bawat isa sa inyo, kahit na ano pa ang nagawa ninyo, ligtas na kayo mula nang mamatay si Jesus, pagkat namatay siya upang alisin ang kasalanan ng sanlibutan. Subalit, walang may dudulot itong anumang kabutihan sa inyo hanggang sa personal niyong tanggapin at maranasan ito. Pero pagdating naman sa inyong mga kasalanan, napatawad na ang mga ito. Siya nga. Siya, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kita nyo? Ayan nga. Ngayon, tandaan niyo yan. Ngayon, alam ko na sa pagtuturo ng mga kasulatan, iba-iba tayo rito sa kongregasyon. At maraming pagkakataon na dito sa aklat ng mga Hebreo, may kalaliman itong aklat, siguro iiwan ko munang pansamantala ito ngayon. Sisigapin ko muna ngayong gabi na tapusin ang huling bahagi ng 7 kabanata. At ngayon, napakaraming tanong sa inyong isip, wala akong duda. Marami sa inyo rito ang may mga tanong at maging ako man ay meron din. Ngayon sa susunod, kung loloobin ng Panginoon, pagbalik ko rito, luluwas po ako sa Michigan ngayon. At pagkatapos mula Michigan, magpapakolorado naman ako. At mula sa Colorado, sa kanlurang baybayin naman. Ngayon pagbalik po namin, kung loloobin ng Panginoon, ngayon, hindi ko pa alam, kung hindi ako makapunta ng Chicago sa linggo, baka naririto ako para sa darating na linggo ng gabi. Ngayon, nasa mga 6 na linggo na rin hindi nakakatayo ang ating pastor dito sa pulpito, mula ng talakayin natin ng aklat na ito rito, kita nyo? Ngayon tayo, ayoko sana yung ganoon. Si kapatid na Neville ay talaga namang kaibig-ibig, kalugod-lugod, at mabait na kapatid, at natitiyak kong mahal na mahal ng iglesyang ito si kapatid na Neville. Siya nga pala, habang may pagkakataon pa akong sabihin ito, mayroong taga rito lang sa Karatig Bayan ang aminadong sumulat ng liham upang mapaalis sa kapatid na Neville sa pulpito. Talagang kailangan yung kausapin ako pagdating sa bagay na yan. Siya nga. Oo, ganun nga. Ngayon, gusto kong ipaunawa patungkol sa kapu, bagay na tungkol sa kapulungan ng mga diakono. Walang anumang kinalaman ang kapulungan ng mga diakono sa pastor. Wala po. Ang kongregasyon sa kalahatan ang may kapangyarihan. Hindi ang kapulungan ng mga diakono ay mga pulis lamang dito sa iglesia para mapanatili ang kaayusan at iba pa. Ngunit pagdating sa mga alituntunin, kinakailangang ayunan ito ng buong iglesia. Nakatayo ang iglesia sa kapangyarihan ng lokal na iglesia. Sa makatuwid, wala sa akin ang pagpapasya sa pagpapaalis sa pastor o paglalagay man. Pagmimiyari ko man ang lugar na ito, ibinigay ito sa iglesia. Kayo ngang lahat ang iglesia. Kayo mga tao ang may kapamahalaan. Kayo ang iglesia mismo. At ang iglesia, ang banal na iglesia ng Diyos ang may kapangyarihan, ang Espiritu Santo sa iglesia niyan. At ang tanging may kinalaman ako ay pagmimiyari ko ang lugar. Ibinigay ko nga ito sa iglesia. Ibinigay ko para gawing simbahan, at hindi ito binubuwisan. At ang isang iglesia ngay humihirang ng sarili-sarili nilang pastor, wala sa akin yung ganong pagpapasya. At ang tanging paraan lang na mapapaalis ang pastor ay kung magpasya mismo ang pastor na umalis, o kung ang mayorya ng mga boto sa iglesia ay nagsasabing paaalisin na nga, palitan ng pastor. Ganon ang tanging paraan. Walang kapulungan ng mga diakono ang maaaring gumawa nun. Ang gawain ng kapulungan ng mga diakono ay panatilihin ng kaayusan at ng iba pang mga bagay sa iglesia. Ang mga tagapangasiwa nga, wala silang kinalaman dito. Tagakumpuni lang sila ng simbahan. At hindi nga rin nila magagawa ito hanggang sa magkaroon muna ng magpulong ang buong kapulungan ng mga tagapangasiwa at magpasyang itatayo natin ang ganito o gagawin natin ang gayon. Pagkatapos, kailangan nilang sumangguni sa tagaingat ng pera kung may pondo sila para magawa iyon. Siya nga po. Samantala, kung may anumang reklamo laban sa sinumang miyembro, kung may reklamo ang isang miyembro laban sa isa pa, o kung may mga bagay na mali, dapat niyong puntahan ang kapatid na iyon, kayo mismo, at kausapin siya, ikaw at siya lang. Pagkatapos, kung ayaw nila itong tanggapin, kung ganoon, dapat niyo nang gawin ang susunod na bagay, dalhin niyo ang isa sa mga diakono o kung sino man, at magpasama kayo sa kapatid na iyon. Pagkatapos, kung hindi niya kayo tanggapin, saka kayo pumarito at sabihin na sa iglesia. Ngayon, kung ang iglesia, kung ayaw pa rin niyang tanggapin ang sinasabi ng iglesia, kayan nga't sabi ng Biblia, ipalagay mo silang tulad sa isang pagano at isang publikano. Ganun nga. At ang sino mang tao na nakakaalam na ang isang tao ay may pagkakasala at hindi mo sila pupuntahan at kakausapin, kung gayon ay bahagi ka ng iglesia ng Diyos na mananagot para sa pagkakasalang yon. Siya nga. At kung ang sino man ay may reklamo laban sa isang diakono o laban sa diakono o kung sino sa kanila sa iglesia, kailangan ng tatlong tao. Tatlong tao ang dapat pumunta para magsabi, sumaksi na manggagaling mismo sa bibig ng dalawa o tatlong saksi. Pumunta kayo at sabihin sa pastor na may reklamo kayo laban sa isang diakono. Kayan nga't kung may reklamo kayo laban sa isang diakono na ang diakonong ito ay hindi tapat, hindi sakdal. Nararapat kasi na ang may katungkulan bilang diakono ay walang kapintasan at walang makita sa kanyang kapintasan. At kung malaman ng kongregasyon na hindi ginagawa ng diakono ang nakaatang natungkulin, may magsasama dapat ng tatlo at idudulog ito sa pastor. Papakiusapan ang diakono na manatili sa kanyang tahanan sa gabing yon. At pagkatapos, ang pastor pupunta sa harap at titipunin ng kongregasyon upang mapag-usapan ang reklamo. At kung iboboto ng kongregasyon na magpatuloy ang diakono, magpapatuloy ang diakono. Kung siya'y ibobotong maalis ang diakono sa mismong gabing ding yon, ay maghahalal sila ng panibagong diakono, kita nyo? Sa makatuwid, hindi lang sa isang tao nakasalalay ang bagay na ito. Mayorya dapat, siya nga po. Kung 20 ang bumoto para sa kanya at 21 naman ang bumoto laban sa kanya, maaalis siya o magpapatuloy kapag baliktad naman ang boto, kita nyo? Hayan nga, ang kapangyarihan ng lokal na iglesia. At hayan nga, may karapatang maglabas ng saloobin ang bawat miyembro sa iglesia. Kung mayroong mang mangyari na problema, maaari silang agad na magtipon-tipon, basta't siguraduhin lang nilang dumulog sa harapan ng Diyos upang lubos silang makatiyak na walang hadlang sa pagkilos ng iglesia. Sa kabila niyan, ang buo at kumpletong kapamahalaan ng iglesia ay ang pastor. Basahin niyo yun sa Biblia. Tingnan niyo kung hindi yun kaayusan ng Biblia. Ganun na ganun nga ang sinabi. Walang mas mataas pa sa matanda sa iglesia. Wala nga kung anumang kinalaman sa kung anumang gawin dito ni kapatid na Neville. Nasa inyo na yan at ni kapatid na Neville. Kung gustong mangaral ni kapatid na Neville ng doktrina ng saksi ni Jehovah, nasa kanya na yun at sa inyo, kita nyo? Kung gusto niyang ipangaral ang anumang gustuhin niya, nasa pagitan niyo na yun at niya. Ganun nga yun. Kung boboto ang kongregasyon para panatilihin si Roon, para ipangaral yun, ayos lang yun. Nasa kanya na yun. Ang tanging bagay lang na may kinalaman ako, ay ako ang nagmimayari nitong lugar. At kung may mga bagay-bagay na kailangan ng pansin ko, gaya ng gusto nilang pababain ng pastor, at nais nilang pagbutuhan yun, kaya nga't hindi nyo maaaring hilingin sa isang diakono na pangunahan kayo sa bagay na yan. Puntahan niyo ako para makausap niyo ako. Pupuntahan ko kayo, sasabihin, kung gusto niyong pababain ng pastor, sabihin niyo sa akin kung bakit. May nagawa ba siyang kung anuman? Oo, nahuli namin siyang lasing, o nahuli namin siyang ganito ang ginagawa, o gumagawa ng bagay na hindi tama. May tatlong saksi ba kayo riyan? Oo, meron kami. Kailangan nga munang mapatunayang tama ang mga saksi. Huwag kayong tatanggap ng sumbong laban sa matanda sa iglesia, liban sa dalawa o tatlong saksi. At subukin muna sila kung may patunay laban sa matanda. Pagkatapos ay dapat kayong manumpa na nakita niyo talaga. At patunayan yun na nakita niyo talaga. At pagkatapos na magawa niyo yun, nang nagkasala ay mapaalalahanan sa harapan na mali ito. Sa kanyo sabihin, kongregasyon, gusto niyo bang palitan ang inyong pastor? At kung boboto ang kongregasyon na, patawarin siya at hayaan pa siyang magpatuloy. Yun dapat ang masunod, kita nyo? Ganun nga. Hindi ba tama lang yun? Hindi ba't ganun dapat ang pamamalakad sa iglesia? Ganun nga ang sinabi ng Biblia. Wala tayo ritong obispo at katiwala at lupon at iba pa. May tatalaga na lang ang isang ito at may nakaatang na malaking kapangyarihan. Walang sinaman dito ang may kapangyarihan, maliban sa banal na espiritu. Siya nga. Siya ang nagtatalaga. At kinikilala natin siya bilang ang mayorya kung anong pasya ng mga tao. Hayan nga't matapos na ganito ang mapiling gawin ng isang panig at ang kabila naman ay ganoon at mananalo ang panig na yun. Ang panig na natalo, anong gagawin nila? Dapat silang sumama sa iba pa sa kanila sabihin, mali pala kami, papanig na kami sa inyo. Pagkat ang banal na espiritu ang gumawa ng pasya na yan, kita nyo? Ganun dapat, katulad na lang ng mga Demokrat at mga Republikan. Basta't nananatili tayo sa diwa ng demokrasya, mga Amerikano tayo. Kung ang manalo ay mga Demokrat, dapat na umagapay ang mga Republikan. Kung mga Republikan naman ang manalo, dapat na umagapay ang Demokrat, kita nyo? Yan ang dahilan kung bakit nakatayo pa rin tayo bilang isang bansa. Kapag sumira tayo riyan, sinisira lang natin ang ating demokrasya. Siya nga, kapag sinabi ng mga Demokrat, hindi ako aagapay, Republikan ba naman ang nanalo? Babagsak tayo sa ganyan. Ako nga tubong Kentucky, pero sa pagbubuklod-buklod, tayo tatayo. Sa pagkabaha-bahagi, tayo babagsak. Ngayon, kung may nalalaman nga kayong mga kamalian sa iglesia, patungkol sa isang individual o isang tao o kung anuman, tungkulin niyo yan at mananagot kayo sa harap ng Diyos kung pababayaan niyo ang bagay na yan, kayo mismo, ang iglesia. Ngayon, pakatandaan nyo, hindi ito nakaatang sa mga balikat ko. Nakaatang ito sa inyo. At kung may anumang kamalian sa iglesia, pananagutin kayo ng Diyos sa bagay na yan. Siya nga, sa ganyan ngang paraan niya, pinatatakbo ang kanyang iglesia. Ganoon na ganoon nga ito sa Biblia. Ganoon ang kaayusan ng Biblia. Yan ang kapangyarihan ng lokal na iglesia. Ang pastor ang ulo. Siya nga. Amen. Ngayon, dumako na po tayo sa pinagpalang matandang mensahe rito. Hayan nga't talagang gustong-gusto kong malaman nyo ang bagay na yan. Nire-record nga ito sa tape. Alalahanin nyo ang mensaheng ito. At ito ngang mga nire-record sa tape patungkol sa iglesia, ang mga kaayusan at alituntunin ng iglesia, naka-record ko ito sa tape. Nakaayon ang mga ito sa Biblia. Hindi natin ito minamando. Wala pong nagmamando. Wala. Lahat tayo rito, pantay-pantay tayong lahat. Subalit may pinuno tayo, ang pastor, hanggat pinangungunahan siya ng banal na espiritu. Siya nga. Bueno, ngayon, dito tiyak na napakarami kayong tanong. Kaya sa susunod na magbigay sila ng pagkakataon at ipababatid ng kapatid na Neville sa radyo na paririto ako, isulat nyo lang ang mga tanong nyo upang kayo at ako'y makapag-usap sa bagay na yan. Maaari ba niyong gawin? Sige, alam kong naituro ko na ang tungkol sa walang hanggang katiyakan ng mga banal. Naituro ko na ang katas-taasang pagka-Diyos ni Jesus. Naituro ko na nga ang katiyakan para sa mananampalataya, ang paunang paghahalal, pagtatalaga, at marami pang mga bagay na gaya niyan. Ayan nga't, alam ko, maraming legalista sa kongregasyon dito na ayos lang naman, walang problema. Ngunit ngayon, sa mga bagay na ito, ako isang legalista rin naman at isa akong Calvinist. Ang Biblia ang lubos kong pinaniniwalaan. Ganun yon. Ngayon, kung sa mga bagay na yon, may mga katanungan kayo, at lalo na sa naituro ko tungkol sa mga katibayan, mga sensasyon at iba pa, at sa lahat ng mga bagay na marahil ay hindi kayo sang-ayon, hayan nga't isa sa mga darating na gabi, siguro, gawin natin ito sa, nananabik na po ba kayong makabalik dito? Gawin natin ito sa Miyerkules ng gabi, itong darating na Miyerkules ng gabi, at sa palagay ko'y narito ako, ako niyan. Dalhin nyo ang mga tanong nyo sa Miyerkules ng gabi. Ilagay nyo rito sa entablado yung mga tanong nyo tungkol sa Biblia. Sige, tungkol sa mga itinuturo ko ngayon. At sa gabi po yan ang Miyerkules. At pagkatapos, sa susunod na linggo, bali, siguro nasa Chicago ako nyan. At ako'y tutulak naman mula riyan patungong Michigan. Kung loloobin ng Panginoon, narito na ako ng gabi ng Miyerkules upang sagutin ang tanong sa abot ng aking makakaya. At ngayon, naway mahabag ang Panginoon. Ngayon, iyuko natin ang ating ulo pansamandali. Ngayon, banal na Panginoon, narito po ang dakila mong pinangangasiwaan. Narito po ang iyong iglesia. Ikaw nga, Panginoon, ang kumikilos at nagnanais kaming makakilos sa pagkilos sa amin ng Espiritu ng Diyos. At idinadalangin namin ngayon na pagpapalain mo kami, at habang tinutugay-gay muli namin ang mensaheng ito, at dumadako muli sa malalalim na mga bagay na narito, idinadalangin namin ihayag ng Espiritu Santo ang mga ito sa amin, ayon sa pangangailangan namin, sapagkat hinihiling namin ito sa kanyang pangalan. Amen. Ngayon, aking itong aklat ng mga Hebreo, akin ngang itinuturing ito na isa sa mga dakilang aklat. Sa mga susunod na araw, ako ngay, marahil ako'y magpupunta, mangiiba yung dagat na kung ipahintulot ng Diyos, ay gagawin ko malapit-lapit na. Kinakailangan ko magpunta ng Afrika ayon sa isang pangitain. Sa palagay ko, hindi ako magiging mapanagumpay sa aking mga pagtitipon hanggang sa makapunta ako ng Afrika para isakatuparan ang pangitain yun. Ngayon, hayan nga't marahil sa darating na tagsibol na yan. Ngunit bago ang panahon yan, nais kong talakayin ang isa pang aklat mula sa aklat ng mga Hebreo. Yun ay ang 11th kabanata ng mga Hebreo. At mananatili tayo riyan ng mga isang linggo sa 11th kabanata at tatalakayin natin ang bawat isa sa mga katauhan o tauhang nariyan at pagbubulay-bulayan natin ang kanikanilang katangian. Kita nyo, sa pananampalataya, si Noe, tapos tatalakayin ang buhay ni Noe. Sa pananampalataya, si Abraham, tapos tatalakayin ang buhay ni Abraham. Sa pananampalataya, si Abel, tapos tatalakayin ang buhay ni Abel, kita nyo? At tutugay-gayin natin ang lahat ng naroon. Gusto nyo ba yon? Oo, napakainam nga nun. Matatalakay natin diyan ang buong Biblia. At hayan nga't magagawa natin yan siguro sa sabihin nating buong sanlinggo o 10 araw na pagtitipon, sunod-sunod na pagtitipon, parang revival sa darating nitong panahon ng Kapaskuhan na walang pasok o parang ganun kung loloobin ng Panginoon. Ngayon, sa 7th kabanata ng aklat ng mga Hebreo, nakilala natin ang dakilang tauhang ito. May makapagsasabi ba sa akin kung ano ang pangalan niya? Melchizedek. Ngayon, sino itong si Melchizedek? Siya ang saserdote ng kataas-taasang Diyos. Siya ang hari ng Salem na sa makatwid hari ng Jerusalem. Wala siyang ama, wala siyang ina, wala siyang panahon na naipanganak siya, ni hindi siya magkakaroon ng panahon na mamamatay siya. Ngayon, nalaman nga natin na walang pasubaling walang hanggan nga yun. Nalaman nga natin na ang salitang magpakailanman ay nangangahulugang isang espasyo ng panahon. Natatandaan niyo pa ba? Isang espasyo ng panahon, magpakailan at kailanman. At ang magpakailanman ay napatunayan na ng maraming beses sa Biblia bilang isang espasyo ng panahon. Subalit, ang walang hanggan, hayan nga't may iisang uri lamang ng buhay na walang hanggan na nalalaman natin. Tama ba? Ang Diyos nga ang may buhay na walang hanggan lamang. Tama ba? Nag-iisang uri lamang ng buhay na walang hanggan. Hindi pwedeng sabihing kaparusahang walang hanggan. Sapagkat kung parurusahan kayo ng walang hanggan, ibig sabihin may buhay na walang hanggan pala kayo para maparusahan ng walang hanggan. Kakailanganin nyo nga ang at kung may buhay na walang hanggan kayo, hindi kayo maaring maparusahan, kita nyo? Kung meron kayong walang hanggan, ang dumirinig sa aking mga salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Tama po ba? Buhay na walang hanggan, sapagkat sumasampalataya kayo. Bueno, kung may buhay na walang hanggan kayo, hindi kayo maaaring maparusahan, sapagkat may buhay kayo na walang hanggan. Kaya, kung magkagayon, kung maghihirap kayo sa impyerno magpakailan at kailanman, nasa inyo dapat ang buhay na walang hanggan. Kaya naman ngayon, naniniwala akong itinuturo ng Biblia ang isang literal na nagniningas na impyerno. Itinuturo yan ng Biblia na parurusahan ang mga kasalanan at kasamaan, magpakailan at kailanman. Hindi walang hanggan ang sabi. Marahil ay tatagal ng 10 bilyong taon. Marahil ay tatagal ng 100 bilyong taon. Subalit darating sa puntong hahantong ito sa kawakasan. Sapagkat ang lahat ng may pasimula ay may katapusan. Yaong mga bagay na walang pasimula, wala ngang katapusan. Naalala niyo pa ba ang araling yun ngayon? Kung papaanong tumugay-gay tayo pabalik at nalaman natin ang lahat ng mga bagay na may pasimula ay binaluktot, kita nyo? Binaluktot mula sa orihinal. At sa huli, babalik uli yun sa isang walang hanggan. At sa puntong yun, ang buong impyerno lahat ng paghihirap at lahat ng iniwang alaala noon ay maglalaho na ng walang hanggan. Ang lahat ng nagpasimula ay magwawakas. At itong si Melchizedek ay hindi si Jesus, sapagkat Diyos siya. At ano nga ba ang ipinagkaiba ni Jesus at ng Diyos? Hayan nga, si Jesus ang tabernakulo na pinanahanan ng Diyos, kita nyo? Ngayon, si Melchizedek, si Jesus nga'y kapwa may ama at ina. At ang tao na ito ay hindi nagkaroon kailanman ng ama o ina. May pasimula ng buhay si Jesus at meron siyang wakas ng buhay. Ang taong ito naman ay walang ama, walang ina, walang pasimula ng mga araw o wakas man ng buhay. Subalit, siya rin ang tao na yun. Ganun nga, si Melchizedek at si Jesus ay iisa. Subalit, si Jesus ang makalupang katawan na naipanganak at inayuan ayon sa kasalanan. Sariling katawan nga ng Diyos, kanyang sariling anak, ipinanganak at inayuan sa kasalanan upang kunin ang tibo mula sa kamatayan upang bayaran ang katubusan at upang tanggapin ang mga anak na lalaki at mga anak na babae sa kanyang sarili. Nakukuha nyo? Yan nga ang dahilan kung bakit siya may pasimula, siya may wakas. Subalit ang sakdal na katawang yun na nagsisilbi bilang paunang bayad ng hinihintay nating pagkabuhay na maguli, hindi pa hintulutan ng Diyos na makakita ng kabulukan ang banal na katawan na yun, sapagkat siya mismo ang lumikha nun, at binangon yun at binuhay yun na maguli, at inuluklok yun sa kanyang kanan. At sa araw na ito, ang Espiritu Santo na nagbangon sa katawang iyon ay narito sa iglesia. Purihin ang pangalan ng Panginoon at nagpapakita ng siyaring mga himala noon at kapangyarihan. At balang araw, ang Espiritu Santong ito na nasa iglesia ay sisigaw at papailan lang at tatanggapin ang sarili nito doon sa anyong katawan na nakaluklok sa kanan ng karangalan ng Diyos upang mamagitan para sa atin ng mga makasalanan. At dahil diyan, ay ganap tayong iniingatan mula sa pagkakasala. Hindi ibig sabihin hindi na tayo nagkakasala, kundi iniingatan tayo mula sa pagkakasala sa presensya ng Diyos, sapagkat may duguang hain na tumatayo sa pagitan ko at ng Diyos, sa pagitan nyo at ng Diyos. Iyan nga ang dahilan at sinabi niya, ang taong ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Hindi siya maaaring magkasala, sapagkat kung naipanganak na kayong muli, ang mismong Espiritu Santong nanahan sa katawang iyon ay mananahan na sa inyo, at hindi ito maaaring magkasala. Nakalagay ang hain sa harapan niya. Ngayon, kung sinasadya niyo namang magkasala, ay pinakikita lamang niyan na di maaaring kabilang kayo sa katawang iyon. Amen. Yan ang Ebanghelyo. Kaya nga ito. Kaya nakita nyo na, hindi nito sinasalungat ang alinman sa kasulatan. Pinagbibigkis-bigkis nito ang mga kasulatan. Kita nyo? Hindi nga maaari na sa mga minsang naliwanagan na, tiyak na marami tayong makukuhang tanong sa bagay na yan. Kaya nga, magtanong lang kayo. Inaasahan natin yan. Ngayon pansinin nyo, hindi maaari na sa mga minsang naliwanagan na at saka mahiwalay na baguhin silang muli sa pagsisisi, yamang ipinapapako nilang muli ang anak ng Diyos at ginagawa siyang at inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. Hindi nga maaari. Pagkatapos ay dumako kayo sa mga Hebreo 10 kung saan sinasabi ni Turoon, sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkilala sa katotohanan at anong kasalanan, ang di pagsampalataya. Kung malaya mo namang nakikita ang Espiritu Santo na gumagawa ng mga bagay na gaya ng ginawa nito sa dako rito kaninang umaga, at nakita nang nagbangon si Kristo mula sa mga patay, at siya'y nabubuhay sa kanyang iglesia, at sa gitna ng kanyang mga hinirang, at kusa mo itong tatanggihan, hindi ka na nga maaari pang makalapit sa Diyos, pagkat pinusong mo ang banal na Espiritu. Sinabi ni Jesus ang gayon ding mga bagay nung ginagawa niya ang mga himalang yun. Sabi nila, aba, siya si Belzebub, isa siyang manghuhula, isa siyang diablo. Bumaling si Jesus at nagsabi, mapapatawad ko kayo sa bagay na yan. Subalit, kapag ang Espiritu Santo na ang pumarito at ginawa ito, ang magsalita ng isang salita laban dito ay hindi ipatatawad sa kanya sa sanlibutang ito o maging sa sanlibutang darating, sapagkat tinawag ninyo ang Espiritu ng Diyos na nasa kanya na isang karumaldumal na Espiritu. Kaya naman, kung sasadyayin nating magkasala, kung magkakasala tayo, kasadyayin di manampalataya, hindi natin magagawa yan pagkatapos natanggapin ang katotohanan, may panganak na muli. Hindi nga tayo maaaring magkasala pa. Hindi maaaring magkasala ang isang makasalanan ng kasa. Hindi maaaring magkasala ang isang Kristiyano ng kasalanan ng walang kapatawaran. Hindi niya magagawa yun. Ang masama ang gumagawa nun. Yaong nagkukunwang mananampalataya, hindi ang mananampalataya. Ang mga Hudyong rabay nga roon, akala nila kung sino silang mga formal at may mga DD at mga PhD. Akala nila'y karapat-dapat na sila. Siguradong sigurado na. Subalit, sila ang pinakamalala sa mga makasalanan. Marahil sila'y hindi mo marahil maituturo ang kamay mo sa buhay nila. Malinis sila. May mabuting asal at matuwid sa sarili nila. Subalit sila'y mga di mananampalataya. At kunin nyo nga ang salitang kasalanan at alamin nyo ang kahulugan nito. Ang ibig sabihin ng salitang kasalanan ay di pagsampalataya. Sa dalawa lang naman nahati ng isa'y mananampalataya at ang isa'y di mananampalataya. Ibig sabihin, inaring ganap o kaya naman makasalanan. Yun. Kung isa kang di mananampalataya, isa kang makasalanan. Kahit gaano ka pang kabuti, gaano ka pang kadalas magsimba o mga ngaral ka man, isa ka pa rin di mananampalataya. Ang mga Pariseo nga roon ay mga ngaral at sila'y mga di mananampalataya at nasa impyerno ngayon dahil dyan. Tunay namang napakareliyoso at makadiyos. Subalit, hindi nila siya sinampalatayanan at tinawag pa nila siyang isang diablo at pinabulaanan ng kanyang salita. At sabi ng ilan sa kanila, kung ikaw nga, bumaba ka nga ngayon mula sa krus, magpamalas ka nga ng himala, gusto naming makita na ginagawa mo ito. May humampas sa kanya sa ulo ng kahoy at sabi, hulaan mo nga at sabihin sa amin kung sino yung humampas sa iyo. Kung propeta ka nga at paniniwalaan ka namin, nakita niyo na? Mga di mananampalataya, sila'y nagkukunwa lamang ng mga mananampalataya. Subalit sila'y mga di mananampalataya, di nabago, nangahiwalay, bagamat sila'y mga banal at makadiyos. Hayan nga't ganyan na ganyan ang umiiral sa panahon ngayon. Napakaseryoso ng mga mukha ng mga kalalakihan at kababaihan na nagsisidalo sa simbahan at napakabanal pa at hindi nagsisinungaling, nagnanakaw at sila'y nagsisikap na maipamuhay nila ang relihiyon nila sa abot ng kanilang makakaya. Subalit, maliban na isa silang mananampalataya, sila'y mapapahamak. Hayan nga't walang bakas man lang ng pagkalegalista sa Biblia. Sa Calvinismo, biyaya ang laan ng Diyos sa inyo at mga gawa ang laan ninyo sa Diyos. Tunay nga na magkaibang bagay talaga. Tumigil man kayo sa pagsisinungaling, tumigil sa paninigarilyo, tumigil sa pagnanakaw, tumigil sa pangangalinya, tumigil sa lahat, tupdin ang lahat, tupdin ang mga utos at dumalo ng panambahan at mabautismuhan linggo-linggo. Magkomunyon man, hugasan ang mga paa ng mga banal, gawin ang lahat, magpagaling ng mga may sakit at gawin ang lahat ng iba pang mga bagay na ito. Maliban na ipanganak kayo ng Espiritu ng Diyos, mahirang kayo'y mapapahamak, hindi sa may-ibig, ni hindi sa tumatakbo, kundi sa Diyos na naawa. Sinikap noon ni Esau sa abot ng makakaya niya na maging isang Kristiyano, pero hindi niya magawa. Sinabi ng Biblia na siya'y mapait na nanangis, naghanap-hanap ng isang lugar na makapagsisisi, at hindi niya nasumpungan yon. Bago pa man siya may silang, ay hinatulan na siya ng Diyos, pagkat alam na ng Diyos na isa siyang masamang mandaraya sa kaibuturan niya. Nalalaman na ito ng Diyos sa pamamagitan ng paunang kaalaman. Sinabi niya, aking inibig si Jacob at kinapuotan ko si Esau. At tila ba si Esau pa yung mabait? Naiiwan siya sa bahay. Inaalagaan ang kanyang matandang tatay na bulag. Pinakakain ng mga baka at lahat na nga. Isang ulirang anak. At ito namang si Jacob ay dikit sa kanyang nanay. Isang duwag na gumagawa-gawa ng kwento. Ganon siya. Aminado kayo riyan. Aminado rito ang Biblia. Yan ang nakasaad yan. Kung saan-saan nagpupunta. Kung ano-anong ginagawa, at si nanay, kasakasama si nanay lagi. Subalit, ganun pa man, si Jacob, sa lahat ng kanyang pagpapahapay-hapay at ng kanyang mga pagkaduwag, may pagpapahalaga pa rin siya sa pagkapanganay. Yan nga ang pinakamahalaga. Si Esau ay dobleng beses na mas mabait kay Jacob. Kung magpapasya nga tayo ngayon kung sinong karapat-dapat na maging miyembro ng ating iglesia, pipiliin niyo si Esau 1,000 higit kung hindi niyo siya kilala. Subalit pinili ng Diyos si Jacob. Ano naman ang gagawin niyo kay San Pablo kung magnais siyang maging ministro? Isang maliit na patulis ang ilong na Hudyo at nagmingit-ngit ang bibig. Saan man pumunta'y tiyak na manggugulo at hiyan nga't wawasakin pa niya ang iglesia. Gagawin niyang lahat. Iniisip niyo marahil na nagkasala siya ng kasalanang walang kapatawaran. Subalit sinabi ng Diyos, siya ay aking lingkod. Kumukuha ang Diyos ng mga tao at binabago sila. Hindi ang mga tao ang kumukuha sa Diyos at nagbabago. Kumukuha ang Diyos ng tao at binabago ang naturang tao. Hindi nga ito nakasalalay sa kung ano ang nagagawa mo, kung ano ang ibig mo, kung ano ang iniisip mo. Nakasalalay ito sa kung ano ang ginagawa ng Diyos. Ayan nga, At ganyan nga ito. Ngayon, ang dakilang Melchizedek, napakainam nga nitong kwento tungkol sa kanya rito. Siguro ay magbasa tayo ng konti para maging bibilisan na natin ang pagtalakay rito. Sisimulan natin dito sa isang bahagi ng kasulatan at atin nang simulan sa may 15 talata. At lalo pang napakaliwanag ito na kung ayon sa anyo ni Melchizedek, ay lumitaw ang isa pang saserdote. Ngayon, si Melchizedek ay isang saserdote. Siya nga ba? Eto nga kung ano siya. Nalaman natin na ang Diyos sa pasimula ay isang dakilang bukal ng Espiritu. Tama po ba? Wala siyang lugar ng kapanganakan. Wala siyang lugar ng kinamatayan. Wala siyang pasimula ng mga araw. Wala siyang katapusan ng mga taon. Siya ay sadyang walang hanggan kung papaanong ang eternidad ay walang hanggan. Hindi siya pinanganak. Hindi rin siya namatay. At doon nalaman natin na may 7 iba't ibang espiritu siya. Tama ba? Sinabi nga yan ng Biblia sa Apokalipsis ang tungkol dito. Ang 7 espiritu sa harapan ng buklukan ng Diyos. Tama ba? Ang 7 iba't ibang 7 espiritu. Nalaman nating may 7 kulay. May 7 kapanahunan ng iglesia. O sadyang nagtutuloy-tuloy ito. Ang bilang na 7 ay kakumpletuhan. At ang Diyos ay kumpleto. Hayan nga't 7 espiritu. At sakdal ang mga espiritu niyan. Ang una ay ang kulay na pula, sakdal na pag-ibig, pagtutubos. Kaya nga't kung may oras lang tayo para tugay-gayin ang lahat ng mga kulay na yan at ipakita ng bawat isa sa mga kulay ay kumakatawan sa kadalisayan ng Diyos. Amen! Ang mga kulay na yun may 7 natural na kulay. Ang mga kulay na yun ay kumakatawan sa kadalisayan ng Diyos. At ang mga kulay na yun ay kumakatawan sa mga layon ng Diyos, sa kilos ng Diyos. Ang 7 kulay, kumakatawan sila sa 7 kapanahunan ng iglesia, 7 bituin, 7 anghel, saan man sa buong kasulatan, 7 ministro, 7 mensahero, 7 mensahe, lahat ay sa bilang na 7. 7 araw, 6 na araw, at ang 7 ay ang sabat, sakdal, ganap. Oh, napakaganda nga nito kung may oras lang tayo para tugay-gayin ito at talakayan ito. Ang mga kulay na ito, kunin natin ang kulay na pula. Talakayin natin ang unang kulay, ang pula. Ano ba ang pula? Sa isang banda, ang pula ay tanda ng panganib. Ang pula ay tanda rin ng pagtutubos. At tingnan niyo ang pula sa pamamagitan ng isa pang pula. Anong kulay ang kalalabasan? Puti. Tama. Kaya noong bumuhos ang pulang dugo, upang takpan ang pulang kasalanan, ang Diyos, sa pagtingin sa pulang dugo, ang tingin sa pulang kasalanan ay puti ito. Hindi maaari magkasala ang mananampalataya. Hindi nga maaari. Ang binhi ng Diyos, ang mga pagpapala ng Diyos, ay nananahan sa Kanya. Wala nang ibang nakikita pa ang Diyos, kundi ang dugo ng sarili niyang anak. Kahit ano pa ang naroon sa Kanyang iglesia, anuman yon, hindi na yon nakikita pa ng Diyos. Sapagkat namamagitan si Jesus sa tuwi-tuwi na ang dakilang saserdote, walang paraan para sa isang mananampalataya ang magkasala dahil nakalapag na roon ang isang natatanging hain para sa kanya sa ganong paraan. Talagang wala. At ngayon kung sasabihin nyo, bueno, pagkakataon ko na palang ipinapakita lang niyan na wala ka sa tama, pahahalagaan mo yun. Pakaiibigin mo ito. Kung isa kang tunay na Kristiyano, hanggang dumating sa kasusuklaman mo ang kasalanan hanggang sa hindi mo na ito kayang gawin pa. Sapagkat ang binhi ng Diyos ay nananahan sa Kanya at siya hindi maaaring magkasala. Sinabi ng Biblia, yamang nilinis ng minsan ng dugo ni Jesus ay wala ng pagnanasa sa kasalanan. Kung may pagnanasa pa kayo, ang puso niyo ay hindi tama sa Diyos. Ngayon, maaaring ngang magkamali kayo. Subalit hindi nyo yun sadya, kita nyo? Nasisilo kayo. Nasisilo lang kayo. At sa anumang bagay na nasisilo lang kayo o nakagagawa kayo ng isang bagay na hindi nyo naman sinasadyang gawin, hindi pa yun kasalanan. Hayan nga't magsisisi kayo sa oras na makita nyo nagkamali kayo. Dali-dali kayong bumaling at sabihin, hindi ko po sinasadya, hindi ko po akalain. Ganyan ang sasabihin nyo sa buong buhay nyo. Ayaw nga lang gawin ng tao, yun ang dahilan kung bakit napakamangmang natin at nalulugmok tayo sa kadiliman dito sa lupa, samantalang may kabayarang dugo na para sa atin sa tuwi na upang panatilihin tayong natatakpan. Kaya nga't maling-mali na tayo agad. Ngayon, iiral na naman ang kaisipan yung legalista. Oh, alam nyo ba? Pinaging banal na raw ang babaeng yun. Ngunit purihin ng Diyos, nakagawa siya ng pagkakamali. Talagang alam kong nag-backslide na siya. Mali yun. Hindi siya nag-backslide. Nagkamali siya. Kung sinadya niyang gawin yun, ibig sabihin, hindi siya tama sa umpisa pa lang. Kung hindi niya sinasadyang magawa iyon at lalakad siya sa harap ng banal na iglesia ng Diyos at ipahayag iyon at sasabihin, nagkamali ako at patawarin niyo ako, nararapat lamang na gawin niyo iyon. Kung hindi niyo gawin iyon ng taos puso, kung ganun, dapat kayong dumulog sa altar Tama. Hayaan ang tunay na kabanalan sa iglesia. Hayaan ang dalisay na kabanalan. Ang kabanalan na hindi sagaring inyo, kundi ni Kristo. Wala akong kabanalang maihaharap sa Kanya. Narito lamang akong nagtitiwala sa Kanyang o sa Kanyang biyaya at taglay-taglay ko ito sa puso ko. Hindi ako karapat dapat dito. Wala naman akong nagawa para maging marapat ako para rito. Ngunit sa pamamagitan ng biyaya ay tinawag niya ako at inanyayahan niya akong lumapit. At tumingin ako sa Kanya at inalis niya ang pagnanasa mula sa akin. Nakagagawa ako ng libo-libong pagkakamali buwan-buwan, taon-taon. Totoo, nakagagawa ako. Ngunit kapag nakikita kong nagkakamali ako, sinasabi ko, Diyos, hindi ko po sinasadyang gawin yun. Talos mo ang puso ko. Hindi ko sinasadyang gawin ang bagay na yun. Nasilo ako. Hindi ko sinasadyang gawin yun. Patawarin mo po ako, Panginoon. Kung nakagagawa man ako ng pagkakamali sa kapatid ko, sinasabi ko, Kapatid, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadyang gawin yun. Tunay, talos ng Diyos ang puso ko. Oh, hayan nga. Hayan ang hain ng dugo. Hayan ang kapangyarihan ng Ebanghelyo. Ang banal na iglesyang sumusulong. Hindi nga ito dahil sa isang bagay na kayo ang may gawa. Dahil ito sa bagay na walang kinalaman ang nagagawa nyo. Hayan nga ang katubusan. Ngayon, ang Melchizedek na ito, noong lumitaw siya, nais kong sabihin sa inyo ang isa pang bagay. Nasubukan niyo na bang kumuha ng piraso ng salamin na may tatlong sulok? Kumuha kayo ng isang pirasong salamin na may tatlong sulok at itapat niyo ito sa sikat ng araw. Magpapalitaw yon ng pitong lantay na kulay. Magpapalabas ng bahaghari ang isang salamin na may tatlong sulok. Ganun nga. Ngayon, kung may oras pa tayo, tatalakayin natin yan. May kasakdalan nga sa bilang na tatlo. Ama, Anak, Espiritu Santo, pag-aaring ganap, pagpapaging banal, bautismo ng Espiritu Santo. Hayan nga, may kasakdalan sa bilang na tatlo. Ang Diyos na nasa ibabaw ng tao. Ang Diyos sa taong tinawag ni Jesus. Ang Diyos sa iglesia. Hayan nga't may kasakdalan. Nagkakasala ang tao hanggat naroon pa ang Diyos sa isang haliging apoy. Ang Diyos, ang tao ay nagkakasala. Hayan nga, sa harapan ng Diyos, hanggat nasa haliging apoy ang Diyos, sapagkat ang tao ay marumi pa rin nilalang, tugo pa ng hayop ang nakalapag sa harapan niya. Pagkatapos ay dumating ang kordero ng Diyos, ang ikalawang sakdal na paghakbang ng Diyos, siya ring Diyos, panibagong katungkulan. Hayan nga't ang Diyos na ito na nakay Kristo ay ang siya ring Diyos na nasa haliging apoy noon, at ang siya ring Diyos ay nagkatawang tao at tumahan sa gitna natin. At nung pagtawanan siya ng tao, binilang pa rin yun sa dati. Wala pa kasi noong dugong nabuhos. Siya nga, sinabi ni Jesus, patatawarin ko kayo. Subalit, pagkatapos ngay, ang sharing yun na nagkatawang tao ay naging haliging apoy muli. Ako'y nagbuhat sa Diyos. Ako'y paroroon sa Diyos. Nakita nga natin dito na nakatagpo siya ni Pablo sa daan patungong Damasco, ang sharing haliging apoy na yun. Nakita din natin na nakatagpo siya ni Pedro sa bilangguan, ang sharing haliging apoy na yun. Siya nga, at nakikita natin siya sa panahon ngayon, sa gitna natin, ang siya ring haliging apoy na yun. Subalit ang kasakdalan ay dumating sa puntong ang taong pumapagitna. Ngayon, kung mangyaring may Hudyo rito o nakaunawa ng lumang tipan, pinatunayan nga roon, sige po, ipakikita ko sa inyo. Hindi ko lang dala ang lumang tipan sa ngayon. Ang dala ko rito ay ang bagong tipan. Ngunit doon nga sa paghahandog ng tinapay na nakalagay sa pinggang pangkosir, sa paghahain ng mga Hudyo sa panahon ng paglilinis ng mga tabernakulo, tanungin niyo ang sino mang Hudyo sa tatlong piraso roon ng tinapay, ang pumapagitnang piraso ang pinagpuputol-putol. Yun si Kristo. Ang pumapagitnang piraso ay pinagputol-putol. Si Kristo ang pumapagitna. Ipinakikita na kinakailangang may mapagputol-putol sa isang dako para sa katubusan. At itinuturing ang pirasong iyon na katubusan sa tinapay na kosher. At narito siya. At sa gabing ang ito, sa pagganap natin ng komunyon, pinagpuputol-putol natin ang tinapay na kosher dahil iyon ang katawan ni Kristo. At pinagputol-putol siya sa kalbaryo upang maging kabayaran ng ating mga pagkakasala. Upang sa kanyang katwiran, maging kanyang katwiran tayo. Hayan nga't inaringan niya ang ating kasalanan upang tayo maging kanyang katwiran. Kapatid, ganap na biyaya lamang ang makagagawa nun. Walang pasubali, walang ibang paraan, anumang iba pang paraan, para arin tayong ganap. Ngayon, ang Melchizedek na ito, ang dakilang tao na ito na nasa lubong sa daan, nagbayad siya. Nagbayad si Abraham ng 10% sa kanya, isang ngang napakadakilang tao niya marahil. Ngayon, tumuon po kayo rito ng ilang saglit na ginawa hindi ayon sa kautusan ng mga utos na ukol sa laman. Ngayon, napansin niyo ba riyan yung legalistang kautusan? Ang sabi ng kautusan, huwag kang papatay, huwag kang mangangalinya, huwag kang magnanakaw. Binalingan niyo ni Jesus ang sabi. Sinabi nila na mga nauna, huwag kang papatay. Datapwat sinasabi ko na ang bawat mapuot sa kanyang kapatid sa walang kadahilanan ay pumatay na. Sinabi nila silang mga nauna na huwag kang mangangalunya. Datapwat sinasabi ko sa inyo, ang bawat tumingin sa isang babae taglay ang pagnanasa ay nagkasala na ng pakikipangalunya sa kanyang puso kasama ng babae. Ayan nga, diyan pa lang ay tinuturuan na ang mga kababaihan kung paanong manamit, kung paanong tamang gawin. Sa pananamit nyo ng mali, ayan tuloy at ang mga kalalakihan ay tumitingin sa inyo ng mali. Kayo pananagutin sa pangangalunya, nagaya rin lang sa ginawa nyo ang gawang yun. Ganun ang sinabi ni Jesus. At kayong mga tao na ang init ng ulo ay tagustagusan na parang talim ng lagari na lagi na lang nambubulyaw ng iba, hindi man lang makapagtimpi at kung ano pa, mag-ingat kayo. Magkakasala kayo kung magsasalita kayo laban sa inyong kapatid ng salitang hindi tama, hindi makatarungan. Ayan nga't magbulay-bulay po kayo at gibain na yan sa inyo. Hindi nga kayo nanguumang ng kutsilyo sa likod ng isang tao para patayin siya. Sinisiraan nyo naman ang pagkataon niya at napapatayin nyo siya. Napapatay nyo ang impluensya niya. Kung magsasalita rin lang kayo ng laban sa pastor nyo rito, magsasalita ng kung ano-anong masasamang bagay tungkol sa kanya, binaril nyo na lang sana siya. Kung nakapagsalita ka ng bagay na hindi tama tungkol sa kanya, bueno, papatay ng salita mo ang impluensya niya sa mga tao at sa iba pang mga bagay at nagkasala ka nito. Yun ang sinabi ni Jesus. Ngayon, pakinggan nyo po ito. Itong sinisikap dito ni Pablong Bigyang Punto. Gustong-gusto ko ang matandang Bibliyang ito. Itinutuwid ka kasi nito. Tingnan nyo. Oh, tingnan nyo nga rito. Ngayon, habang binabasa natin ang ika-maliwanag, sapagkat maliwanag ng ating Panginoon ay lumitaw mula kay Ihu. Sandali lang po, sa palagay ko ibang talata itong binabasa ko rito. Hindi yan. Dito po dapat sa ika-16, na ginawa hindi ayon sa kautusan ng mga utos na ukol sa laman. Kayan nga't pagka-legalista yan, kita nyo. Oh, kapatid, hindi ko dapat, alam ko naman, pero nagawa ko, hindi ganoon. Ang pag-ibig ang dapat kumikilos doon. Natalakay na natin nito kamakailan, sabi ko. Kung sabihin ko sa aking may bahay, oh, bueno, gusto ko ko sana magkaroon ng dalawang asawa. Gusto kong kumuslit kasama ang isang ito, tapos itong isa sa lugar naman ito. Ngunit kung gagawin ko yun, ihiwalay na ko ng asawa ko at ang mga anak ko'y mapupunta sa wala ang pagmiministeryo ko. Ikaw na marumit, masamang mapagpaimbabaw. Ganon nga. Hindi tama ang pag-ibig mo sa kanya sa una pa lang. Ganon na nga mismo. Kung iniibig mo nga siyang talaga, hindi mo na kailangan ng kautusan pa. Ibigin mo siyang talaga at mananatili kang tapat sa kanya. Ganon nga mismo. At ganon din ang gagawin nyo mga kababaihan sa inyong asawang lalaki. Siya nga. Kung minsan, ang mga kababaihan ay nalilihis o ang kalalakihan ay makakakita ng isang munting Jezebel na pinturadang-pinturada, alam nyo na, at makipagrelasyon ka. Mahuhulog ang loob mo sa kanya. Marahil meron ka ng butihing may bahay. Pagkatapos tatawagin mo ang sarili mong Kristiyano, nakakahiya ka. Kailangan mo ngang mabigyang lunas muli sa may altar. Siya nga. At ang ilan sa inyo ng mga kababaihan, patingin-tingin pa kayo sa mga kalalakihang nangingintab ang buhok na sadyang pinahiran ng baselin para mapanganga kayo sa mangha. At pagkatapos kayo'y isang dalagita rito, di pa gaanong katagalan, hindi po ito isang biro, pagkat hindi ko nais ikwento ito bilang isang biro. Kayan nga't, alam naman ng mga tao na hindi ito isang dako para sa pagbibiro. Kayan nga't, itong dalagitang tinutukoy ko, siya'y may mga maiinam namang binata rito, mga binatang Kristiyano. Matagal ng panahon, noong nagpapastor pa ako rito, dati-dati, nagkakaroon kami ng pag-aaral na eksklusibo para sa mga kalalakihan. Kayan nga't, pagdating ng Linggo ng hapon, mangungusap ako sa mga kabataang babae tungkol sa sexualidad at iba pang mga bagay. At sa susunod namang Linggo ng hapon, mangungusap naman ako sa mga kabataang lalaki at sinisikap na supuin ang ganong mga gawain. Isang dalagita na nga ang nagsimulang sumasama-sama sa isang lalaking tagalabas dito sa bayan, isang maninigaryo at may maliit na bote ng alak sa bulsa. At nagmamaneho siya sa kabayanan ng magarang kotseng Dibaba ang Bubong. Hindi ko talaga mawari kung ano ang nakita ng dalagitang ito sa lalaking yon. Wala nga itong interes na pumasok man lang na simbahan. Naupo lang ito sa labas. Ihatid yung dalagita rito sa simbahan, saka maupo sa labas sa may kotse niya at maghihintay ni hindi man lang magkaisip na pumasok dito sa simbahan. Sinabi ko sa dalagita isang araw, dito siya sa may New Albany nakatira. Sabi ko, may gusto sana akong itanong sa iyo, iha. Hindi ko talaga lubos maisip. Ano ba kasing nakita mo sa lalaking yon? Sabi ko, unang-una, ayaw na ayaw niya nitong relihiyong iyong dinadala. Itinatakwil niya ang iyong Kristo. Hindi siya magiging mabuting asawa sa iyo. Gagawin ka lang niyang miserable sa buong buhay mo. At sabi ko, Bueno, may maiinam naman ritong mga binata na Kristiyano talaga na maaari kang samahan. At tutol na tutol nga ang tatay at nanay mo sa pag-iisip pa lang na sa lalaking ito ka sumasama-sama, pero sumasama ka pa rin. At iniisip-isip mo, ako'y 16 na at malaki na. Simula nun, gumagamit na siya ng makeup at pumupuslit ng walang paalam at dinaglaon, laman na siya ng mga bahay inuman. Siya'y umaon na at nasa walang hanggan na ngayon. Ngunit bago yun, dumadalo siya rito noon. At alam niyo ba kung anong dahilan ang itinugon sa akin ng dalagitan niyo noon? Kung bakit daw niya mahal ang lalaking yun? Ang sabi ba naman niya, ang linis-linis kasi ng mga paanong lalaki at ang bango-bango pa niya. Aakalain niyo ba yun? Nakukubli sa likod ng pabango para naman yung babae, hindi lalaki. Tingnan mo, sabi ko, kapatid, mas nanaisin ko pang sumama sa isang binatang Kristiyanong madudumi ang mga paa na gaya ng panghakot ng graba at ang amoy ay gaya ng pusang kung saan-saan nagsususuot kung isa naman siyang ganap na Kristiyano. Siya nga! Totoo! Oh, ang dahilan daw niya, ang linis-linis kasi ng mga paa at ang bango-bango pa. Ang binatang ito na laman ng bahay inuman, hayan nga't winasak niya ang buhay ng dalagitang ito. Nakakahiya talaga! Kahiya-hiya! Marangal na bagay ang pag-aasawa at nararapat lang na ang bawat papasok dito ay mapanalanginin at may paggalang. Ayan nga't ang tunay na pag-ibig mo para sa isang babae ang magbubuklod sa inyo magpakailanman. Anumang talian mo sa lupa ay tatalian ko sa langit. Sa paglalakad nyo nga sa isang lansangan kung saan man, maaaring matanda na siya at puno na ng uban at kulubot na. Ngunit ang siya pa rin pag-ibig na taglay-taglay mo para sa kanya nung siya ay dalaga pa, maganda pa, taglay-taglay mo pa rin hanggang ngayon. Maaaring mahukot ka, makalbo, at mangalubot ang mukha at kung ano pa. Subalit mamahalin ka pa rin ng babaeng yan na gaya noong matikas ka pang nakatatayo at diretso ang iyong balikat at paalon-alon pa ang iyong buhok kung ito'y tunay na sa Diyos talaga. Sapagkat umaasa kayo roon sa panahong nakatawid na kayo sa ilog sa kabilang ibayo, sa oras na may panumbalik na kayo bilang kabataang lalaki at babae muli na mamumuhay ng magkasama magpakailanman. Yun ang walang hanggang pangako ng Diyos. Sinabi nga niyang gagawin niya yun, kanyang, at hindi lang yun. Dadako tayo sa bagay na yan sa ilang sandali. Ipinanumpa nga niyang gagawin niya ang bagay na yun. Pakinggan niyo ito sa pagpapatuloy natin na ginawa ayon sa kautusan ng mga utos na ukol sa laman, kundi ayon sa kapangyarihan ng buhay na walang katapusan. Ngayon, bibilisan natin ang pagbasa rito para makadako na tayo roon. Sapagkat pinatotohanan tungkol sa kanya, ikaw ay saserdote magpakailanman ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek hanggat kinakailangan ng saserdote, mananatili siyang saserdote. Sapagkat maliwanag na napapawi ang unang mga utos sa kanyang kahinaan at kawalan ng kapakinabangan. Sapagkat ang kautusan ay walang anumang pinasasakdal. Wala nga kahit ano pang gawin nyo. Pumintuman kayo sa pag-inom ng alak, pumintuman sa paninigarilyo, pumintuman sa pagsasalita ng kasinungalingan, magsimba at sikaping gawin ng ganito at sikaping gawin ng ganoon, parnal pa rin kayo. Kautusan lang yun. Walang anumang pinasasakdal ang kautusan. Kaya ano ang nagpapasakdal? Si Kristo, luwalhati. Maaari nga akong huminto sa pagsisinungaling, huminto sa pagnanakaw, huminto sa pangangalunya, huminto sa pagniya ng tabako, huminto sa lahat ng ito. Pero karnal pa rin ako. Hindi yung tatanggapin ng Diyos dahil wala akong anumang maihahandog sa Kanya bilang kabayaran. Subalit sa sandaling ipatong ko ang aking mga kamay sa banal na ulo ng Panginoong Yesus at sabihing, Panginoon, wala akong kabuluhan. Maaari mo ba akong tanggapin bilang lingkod mo? At papawin na ng Diyos ang aking kasalanan. Makatatayo na akong sakdal sa paningin ng Diyos. Siya nga, bakit? Hindi na kasi ako nakatayo sa sarili kong kakayahan. Nakatayo ako sa Kanya at pinaging sakdal niya tayo sa pamamagitan ng paghihirap niya at ng Kanyang dugo. Ayan nga, oras na pala para magtapos. Subalit, nais kong tapusin ang pagbasa rito. Bibilisan ko na lang po. Ang unang utos dahil sa ang Kanyang kahinaan ay kawalan ng kapakinabangan. Sapagkat ang kautusan ay walang anumang pinasasakdal at may pagpapasok ng isang pag-asang lalong magaling. Ano ang pag-asang lalong magaling? Si Kristo na sa pamamagitan nito ay nagsisilapit tayo sa Diyos. Bakit? Dahil sa kabila ng lahat ng mabuti nating gawa at lahat ng mabuti nating gawa at lahat ng mabuti nating gawa, nananatili pa rin tayong karnal. Subalit sa presensya ng Diyos, kinikilala nating hindi tayo karapat-dapat na makatayo roon kung hindi lang sa pamamagitan ng mga kabutihang ginawa ni Jesus Kristo na sa gayon lamang tayo makalalapit sa Diyos sa pamamagitan nga lang ng mga kabutihang ginawa ng Kanyang anak. Panginoon, lumalapit po ako sa iyo na may malinis na puso. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, tanggapin mo po nawa ako. Oh, kapatid, kung ganun ay lumalapit ka na sa pamamagitan ng isang buhay na daan. Hindi, Panginoon, alam mong itinigil ko na ang pag-inom. Alam mong pinakikitunguhan ko na ng tama ang aking asawa. Alam mong ginagawa ko ang ganito. Ginagawa ko ang ganoon. Wala kang anumang maihahandog. Sapagkat ang kautusan ng mga utos na ukol sa laman ay walang anumang nagawa, ngunit nagawa nga ng pagpasok ng isang panibagong pag-asa, ang pag-asang iyon na si Kristo na ating inaring tulad sa sinepeteng nakaangkla sa kaluluwa, matibay at matatag, masdan. At yamang yaoy hindi naging sa walang sumpa siya'y panghalip, kung papansinin niyo rito, naka-italiko ito, siya'y ginawang saserdote. Hindi lang isang saserdote, kundi ginawa siyang saserdote sa pamamagitan ng isang panunumpa. Hindi na, ngayon masdan nyo, talakay na natin ang iba pa ritong patungkol sa pagkasaserdote, sapagkat sila'y ang mga Levita na sa katwiran, matuwid, matapat na mga kalalakihan. Sila'y sa katotohanan ay ginawang mga saserdote na walang sumpa. Sinabi nga riyan ng Diyos, ayon sa pagkasaserdote ni Aaron, ginawa niyang saserdote ang mga yon. Nagpasalinsalin sila sa mga henerasyong dumaan. Nagsipagtungo sila sa paaralan at pinag-aralan kung paano maging mga mangangaral at kung ano-ano pa. Nagpapasalinsalin sila. Hayangat ginawa sila ng Diyos na mga saserdote sa paranggaya nun. Ginawa nilang mga saserdote ang mga sarili sa pamamagitan ng edukasyong kanilang natamo, sa pamamagitan ng kanilang namana, at marami pang iba. Subalit ang taong ito ay ginawang saserdote sa pamamagitan ng ipinanumpang panunumpa ng Diyos. Pakinggan niyo itong mabuti ngayon. Ay ginawang mga saserdote na walang sumpa. Datapot siya'y may sumpa sa pamamagitan niyaong nagsasabi tungkol sa kanya. Sumumpa ang Panginoon at hindi siya nagsisisi. Amen. Ikaw ay saserdote magpakailanman ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Ay gayon din naman, si Jesus ay naging tagapanagot sa lalong mabuting tipan. Ngayon, bilisan na natin. At katotohanang sila'y marami sa bilang na naging mga saserdote, sapagkat dahil sa kamatayan ay napigil sila ng pagpapatuloy. Makailang libong mga saserdote, pagkat wala sila nung bagay na yon kundi kamatayan at kamatayan. Ngunit masdan niyo siya.
But this man, what man, Jesus? Because he continually,
datapot siya, sinong siya? Si Jesus. Sapagkat patuloy na namamalagi magpakailanman, ay may pagkasaserdote siyang di mapapalitan. Dahil dito naman siya ay nakapagliligtas na lubos. Kahit gaano man kalayo, gaano kababa, gaano kalayo, nakapagliligtas siya ng lubos sa mga nagsisilapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Hindi sa inyong sariling pagkamatwid, kundi sa inyong ngang pagpapahayag. Kita niyo? Na mga nagsisilapit sa Diyos sa pamamagitan niya, palibhasa'y laging nabubuhay siya upang mamagitan sa kanila. Hayan nga siya, tuloy-tuloy na namamagitan. Sapagkat nararapat sa atin ang gayong dakilang saserdote na banal, walang sala, walang dungis, nahihiwalay sa mga makasalanan at ginawang lalong dakilang saserdote sa langit. Hayan nga, ngayon, kung sisikapin kong iharap ang sarili kong kaso sa ganang akin, matatalo ako. Kung sisikapin kong iharap, sasabihin ko, bueno, ang tatay ko ay isang mabuting tao, isang mangangaral ang tatay ko. Bueno, sa simbahan ko na nga halos inilagak ang buong buhay ko, talo pa rin ako. Subalit may taong siyang sakdal, si Kristo. Hayan nga siya at tuloy-tuloy na inihahandog ang kanyang dugo para sa aking mga pagkakasala. Hayan nga. Na hindi nangangailangan araw-araw na gaya niyaong mga saserdote na maghandog ng mga hain, una-una'y patungkol sa kanyang sariling mga kasalanan at saka patungkol sa mga kasalanan ng bayan, sapagkat ito'y ginawa niyang minsan magpakailanman nang kanyang ihandog ang kanyang sarili. Ngayon, pansinin niyo ang huling talata. Sapagkat inilagay ng kautusan ng mga dakilang saserdote ang mga taong may mga kahinaan, ganyan nga ang kautusan, ang karnal na kautusan. Ganyan ang ginagawa nito. Ngayon, kung may 2 oras pa sana ako para talakayin ito, kaya nga, papasa hanggang ngayon, ay naglalagay pa rin itong kautusan ng mga tao para maging mga mangangaral. Siya nga, aba, may magsasabi nga riyan, bueno, may karanasan sa seminaryo ang taong ito, hindi ko nga ipagpapalit kahit kailan ang munti kong karanasang makalangit sa kahit lahat na ng mga seminaryo sa sanlibutan. Aba, pinag-aral namin ng husto ang taong ito. Siya'y piling-pili. Hinubog niya ang sarili sa sariling sikap. Hindi ko gusto ang ganyang uri. Ang gusto ko'y yaong Diyos mismo ang naghubog. Kitanyo? Ngunit naglalagay pa rin itong kautusan ng mga saserdote. Naglalagay pa rin itong kautusan ng mga mangangaral. Ang Iglesyang Baptist nga, nagsusugo sila ng mga mangangaral. Bulto-bulto ang isinusugo. May makinarya silang parang doon hinuhulma ang mga ito. May ganon ang mga Methodist. May ganon ang mga Baptist. May ganon ang mga Presbyterian. Nazarene, Pilgrim Holiness, Pentecostal. Hinuhulma nila ang mga mangangaral nila na simbilis ng makakaya nila. Akala mo isang malaking rehimen, malaking makinarya. Tatayo ang mga yun roon na parang, lagi ko na itong sinasabi, ako'y Ako'y talagang awang-awa sa isang manok na galing sa incubator. Alam nyo, ang isang manok na napisa sa ilalim ng isang incubator, hindi siya napisa ng tama. Hindi nga. Dapat kasi, inahing manok ang magpipisa ng manok. Subalit ang isang manok na galing sa incubator, pagkapisa niya, sisiyap siya. Siyap, siyap, siyap. Pero walang nanay na mapuntahan, kita nyo? Hindi nga niya alam kung ano ang nanay. Siya nga. Sumisiyap, siyap siya para sumagot ang nanay. Subalit walang tumutugon. Subalit ang inakay na manok na pinisa sa ilalim ng inahing manok, sa natural na paraan, sisiyap, siyap siya at sasagot ang nanay. Siya nga. Kaya nga, minsan na iniisip-isip ko itong karanasan nila sa seminaryo doon sa ilalim nitong naglalakihang incubator sa Louisville at sa buong mundo. Pumipisa ng mga mangangaral na libo ang bilang, mga incubator ng Pentecostal, incubator ng Presbyterian, at incubator ng Baptist, kanya-kanya silang pisa ng kanilang mga sisiw. Sisiyap sila. Siyap, siyap, siyap. At usap-usap sila tungkol sa incubator kung saan sila napisa. Subalit ang nais ko'y magkaroon ng isang ama, isang ina, purihin ang pangalan ng Panginoon. Hindi man kasing dami ang kasama kong naipanganak doon. Subalit ang mga naroon naman ay mga kapatid kong talaga. Amen. Meron tayong ina na tumutugon sa panahong ikay, isang ina na nasa langit na nagsisilbing ina sa ating lahat, gaya ng inahing manok na nililimlima ng kanyang mga sisiw at hiniheli-heli sila at inaalagaan sila, nililimlima ng kanyang mga sisiw, sa ganun din ay lilimliman ko rin naman kayo. O Jerusalem, Jerusalem, makailang inibig kong tipunin kayo na gaya ng isang inahing manok sa kanyang mga sisiw, makailang inibig kong gawin kang akin, subalit ayaw ninyo. May kanya-kanya kayong mga seminaryo na pumipisa ng inyong mga saserdote. Tinuruan kayo ng mga yan na kumalaban sa akin. Ngayon ay wala na kayong tatahakin kundi ang mga sarili ninyo. Nasa unahan na ninyo ang inyong pagkawasak. Ngayon sasabihin ko ito, O mga tao, makailang inibig ng Espiritu Santong lukuban kayo na gaya ng inahing manok sa kanyang sisiw. Subalit ang nais nyo ay sariling daan ang tahakin. Hayan nga't may sarili kayong daang tinatahak sa bagay na ito. Isa sa mga gabing ito ay nais kong ipangaral ang tungkol sa inyong sariling daan. Alam nyo, pinagpilitan nga ni Cain ang sarili niyang daan. Ang nais nga ng tao'y tumahak sa sarili niyang daan sa mga panahong ito. Ngunit may daan na tila matuwid, ngunit ang dulo niya ay kamatayan. Ngayon masdan, doon sa sinasabi niya, isang bagong tipan, sa palagay ko, doon sa mali po pala, hindi po pala riyan. Ika-28 talata, sapagkat inilagay ng kautusan ng mga dakilang saserdote ang mga taong may mga kahinaan, ngunit ang salita ng sumpa na kasunod ng kautusan ay siyang naglalagay sa anak na nananatili magpakailanman. Purihin ang Diyos magpakailanman. Dahil sa isang anak na nananatili magpakailanman ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek, ngayon nga't wala siyang naging pasimula, wala siyang wakas kailanman, at hindi makapagpapalitaw ang kautusan ng anumang gaya nun sapagkat ito'y karnal. Hindi makapagpapalitaw ang iglesia ng anumang gaya nun, maging mga denominasyon man, sapagkat karnal sila. Ang mga seminaryo ay hindi makapagpapalitaw ng anumang gaya nun kahit kailan. Pinagpipilitan nilang pag-aralin ang sanlibutan sa halip na ito. Pinagpipilitan nilang mag-organisa sa halip na ito. Pinagpipilitan nila ang lahat ng pwedeng maisip sa balat ng lupa at gagawin nila yon sa sarili nilang kakayahan. Pero kakaligtaan ang pinakamahalagang bagay, ang dapat nga sana'y may panganak kayo rito. Hinuhubog kayo ng Diyos sa parang nararapat sa inyo. Ganun nga, hindi dahil sa kaya mo sa ganang iyo na tumigil sa ganito. Ngayon sa mga Nazarene, bawal na bawal kayong magsuot ng singsing, bawal ding magsuot ng relo, at dapat gawin nyo ang ganito ganong mga bagay. Kailangan ganitong kahaba ang abuti ng laylayan ng bisig nyo, yung mga manggas nga, ganong kahaba dapat ang palda nyo, at ang mga kalalakihan ay bawal makimiembro sa anumang kapisanan. At kung hindi kayo susunod, hindi nila kayo babautismuhan. Ayan nga, maging ang mga Katoliko, meron din silang sariling ganyan. Maging ang mga Methodist, meron din silang sariling ganyan. Bawat isa sa kanila ay may pamantayan na panukat. Kung hindi kayo akma sa sukat nila, bueno, hanggang diyan na lang daw kayo, kita nyo? Sa kabila nun, ayan nga't may tunay na bagay. Ito ngang, wala akong sukat maihahandog mula sa aking mga bisig. Sa iyong krus lamang ako nakakapit na nanalig. O Diyos, hubad sugatan. Tulong ako'y nangangailangan. Oh, dumudulog ako ng may kapakumbabaan, Kristo. Ipinahayag kong wala akong kabuluhan at walang matatagpuang anuman. Tanggapin mo ako, O Diyos. Pagkatapos ay tatanggapin ka ng Diyos. Ngayon, maaaring hindi nyo nga alam ang inyong ABC. Maaaring hindi nyo makilala ang pagkakaiba ng butil ng kape sa butil ng gisantes. Maaaring alam nyo o hindi nyo alam ang pagkakaiba ng sulong sa hinto, kanan sa kaliwang kamay. Hindi na mahalaga kung ano pa ang hindi nyo nalalaman. May isang bagay lang kasi kayong dapat malaman. na kinuha ni Jesus Kristo ang inyong lugar bilang isang makasalanan at inyo nang nakamit ang lugar niyo para makatayo sa kanyang katwiran. Nagpapahayag araw-araw na kayo'y nagkamali at iniibig siya ng buong puso at ang buong hangad niyo ay nakatuon na sa kanya na makapapasok kayo sa langit. Yun lang ang dapat niyong malaman sapagkat ang buhay na nakay Kristo ay kinakailangang mapasa inyo kundi ay mapapahamak kayo bago lamang magtapos. Naalala pa ba niyo yung tipan na ginawa ng Diyos kay Abraham na walang kundi-kundisyon? Anong ginawa niya noong gabing iyon noong sabihin ng Diyos, ipakita mo sa akin? Noong sabihin ni Abraham, ipakita mo sa akin kung paano mo iyon gagawin. 16 na kabanata, doon nga, sa Genesis, ipakita mo sa akin kung paano mo iyon gagawin. Sabi, halika rito, Abraham. At dinala niya si Abraham, sabi, pumunta ka't dalhan mo ako rito ng isang lalaking tupa at pumunta ka't dalhan mo ako rito ng isang kambing at pumunta ka't dalhan mo ako rito ng dumalagang baka at nais kong dalhin mo ang mga yun dito at maghain ka. At lumakad na si Abraham at dinala ang tupa at ang kambing at ang kordero o ang dumalagang baka at kinatay niya ang mga yun. Malilinis ang lahat ng mga hayeng naroon at hinati niya ang mga yun sa kalakalhati at inilapag ang mga yun. Pagkatapos ay lumakad siya at kumuha ng 2 kalapati at inilapag din doon ang mga yun. At binugaw ni Abraham ang mga ibong mandaragit sa mga yun habang hinihintay niya ang pagdating ng Diyos. Ngayon, Panginoon, nariyan na po ang hain. Paano mo gagawin ito? Hindi ko alam kung paano mo ililigtas ang tao mula sa sarili niyang kalooban. Hindi ko alam kung paano mo gagawin ito. Paano mo gagawin yun, Panginoon? Sinabi ng Panginoon, ngayon, masdan mo, Abraham, isa kang propeta, isa kang espiritual, at maunawaan mo kung anong sinasabi ko. Sige po, Panginoon, nais ko makita. Ngayon, isinasadula ko lang ito. Sige, Abraham, pumarito ka ngayon, at maupo ka rito at bugawin mo ang mga ibon. Kaya't binugaw niyang lahat ang mga ibon hanggang sa magumpisa ng lumubog ang araw. At sa di mo inaasahan, bumaba ang Diyos. Nung bumaba ang Diyos, bigla na lang inantok si Abraham. Sinabi ng Diyos, Abraham, patutulugin kita. Ngayon, pakinggan niyo nga ito, kapatid na legalista. Kita niyo, buong-buong inalis ng Diyos si Abraham sa eksena. Wala man lang siyang anumang kinalaman doon. At sa ganun ka rin niya hinango, sasabihin mo, oh, ako ang naghanap sa Diyos. Hindi mo kaya. Ang Diyos ang naghanap sa iyo. Walang taong makalalapit sa akin, maliban ng ang Ama ang sa Kanya'y magdala muna sa akin. Kita nyo? Ang Diyos ang naghanap sa inyo. Hindi kayo ang naghanap sa Diyos. Hindi nyo nga magagawa yun kahit kailan. Mali ang kalikasan ninyo. Isa kayong baboy. Wala kayong mainam na nalalaman. Basta't nakatira lang kayo sa isang kulungan ng baboy, yun lang ang nalalaman nyo. Gustong-gusto nyo yun. Painom-inom ng serbesa, palublub-lublub sa putikan, pupuslit kasamang asawa ng kapitbahay mong lalaki, at ginagawa na ang lahat na ng magagawa mong masama na para bang kay inam nun. Oh, kapatid, nagkakasiyahan kami ng husto. Iniisip niyong mainam yun. Sa kabila nun, kumakatok ang Diyos sa inyong puso. Ang pagkatok na iyon ang nagpapabago. Hindi ang pagkatok niyo sa Diyos. Ang pagkatok ng Diyos sa inyo, ni kailanman na hindi kumatok si Adan sa puso ng Diyos. Ang Diyos ang kumatok sa puso ni Adan. At anak kayo ni Adan. Siya nga. Bago pa maging anak ng Diyos si Adan muli, kinakailangan kumatok muna ang Diyos sa kanyang puso. Bago kayo maging anak ng Diyos, kinakailangan kumatok muna ang Diyos sa inyong puso. Pagkatapos, nakatulog si Abraham. At nung makatulog siya, ano ang pinakaunang bagay na nakita niya? Isang kakilakilabot, nakakatakot kasindak-sindak na kadiliman. Yun nga ang kamatayan na dinatnan ang buong lahi ng tao. Pagkatapos ay tumingin siya ng mas malayo pa ng konti roon at nakakita siya na isang hurnong umuusok. Bago ka magkaroon ng usok, kailangan may apoy ka muna. Yan nga ang dahilan kung bakit naniniwala kung ang impyerno ay isang umaapoy na dako. Sige, ipinakita nga niya roon na ang bawat isa sa atin ay sasailalim sa kamatayan at ang bawat isa sa atin ay dapat na mapunta ng impyerno dahil mga makasalanan tayo. Ngayon, subalit, lampas nun, nakakita siya ng isang munting puting liwanag. At itong munting puting liwanag, ano ba itong liwanag? Ano ang puting liwanag na iyon? Ang haliging apoy iyon na pinangungunahan ang mga anak ni Israel. Ang haliging apoy na kumatagpo kay Pablo sa daan patungong Damasco. Ang haliging apoy na naglabas kay Pedro sa bilangguan. Ang haliging apoy na naririto ngayong gabi. Yaong walang hanggang Diyos magpakailanman. Siya mismo ang lumakad sa pagitan nitong mga pinaghati-hating hain. Oh, kay ganda. Pabalik-balik sa bawat isa. Ganito ko gagawin ito, Abraham. Masdan mo ako kung anong gagawin ko. Gagawa ako ng isang pakipagtipan dito. At manunumpa ako na sa iyong binhi, magbabangon ako ng tagapamagitan. Makikipagtipan ako sa kamatayan. at hahatulan ko ang kamatayan na naroon sa laman. Hayangat ako mismo ang pupunta at kukunin ito. Abraham, sabi, sa pamamagitan ng iyong binhi, Abraham, ay paririto. Ikaw ay magiging ama ng sanlibutan sa pamamagitan ng iyong binhi. At hindi lang ikaw ang pinangakuan ko, kundi pati na rin ang iyong binhi paglipas mo. Nakikilala nga niya ang bawat isang darating. Hindi sa ganang kanila, kundi kung anong aking gagawin. Ako ang gagawa nito, Abraham. Pinagtiwalaan ko si Adan noon at sumira siya, at sumira ang bawat isa sa kanila. Subalit gagawin ko nga ito ng sarili ko mismo ang gagawa, at ipinanumpa sa sarili ko mismo. Akin itong tutuparin. Amen, amen, amen. Tayo naman, paano tayo gumagawa ng pakikipagkasundo? Sasabihin ko, kapatid na Neville, ngayon masdan niyo itong maigi sa ilang saglit. Sasabihin ko, kapatid na Neville, kasabihin ko sa iyo kung anong gagawin ko. Kung mangangaral ka hanggang bukas ng gabi at sa susunod na gabi, tuloy-tuloy hanggang Miyerkules. Mangangaral naman ako mula Miyerkules, tuloy-tuloy hanggang Linggo. Sumasang-ayon ka ba sa kasunduan iyan? Oo naman, ganito natin ginagawa ito. Magkamayan tayo, kapatid. Ganun nga. Ganun ang pakipagkasundo ng tipan sa Amerika. Ganun tayo makipagtipan. Ngayon, paano naman sila nakikipagkasundo ng tipan sa bansang Hapon? Ganito nga, mag-uusap muna. Gawin mo ang ganito at ganoon. At gagawin ko naman ang ganito at ganoon. Tapos kukur tayo ng konting asin. Pagkat ang asin ay pampalasa, at kukunin natin yung asin, at isasaboy ko yun kay kapatid na Neville, at kukuha si kapatid na Neville ng asin. Asin at isasaboy yun sa akin. Isa yung kasunduang hindi basta-basta pwedeng baliin. Papaano nakipagkasundo ng tipan si David Livingstone sa katutubuan ng Afrika para makaparoon siya sa lupain nila roon? Nagpunta siya at kinausap ang pinakapinuno kung pwede siyang bumagtas doon upang may pangaral ang ebanghelyo at may sagawa ang dapat niyang gawin. At kumuha sila ng isang basong alak. Ganito nga isinasagawa ang pakipagkasundo ng mga katutubo sa Afrika. May baso sila ng alak at susugatan ng pinunong katutubo ang sarili niyang ugat at patutuluin ang dugo sa isang basong alak. At susugatan ni David Livingstone ang sarili niyang ugat at patutuluin ang dugo sa baso ng alak. Hahaluin nila yun. Iinumin ni Livingstone ang kalahati nun at iinumin naman ng pinunong katutubo ang kalahati nun. At magpapalitan sila ng kaloob sa isa't isa. Sa pinunong katutubo, sasabihin nga ni David Livingstone, ano ang hihingin mo sa akin? Sabi nito, iyang puting Amerikanang suot-suot mo. Kaya hinubad ni Livingstone ang kanyang Amerikana at ibinigay yon sa pinunong katutubo. Sabi nito, ano ang hihingin mo? Sabi niya, iyang sagradong sibat na hawak-hawak mo sa iyong kamay, sapagkat alam niyang makapapasok siya kung nasa kanya yon. Kaya kinuha niya ang sibat na yon, at naging magkapatid na sila, sapagkat nakipagkasunduan sila sa isang tipan. At habang bumabagtas siya roon, at nagsipaglabasan ang mga tribo upang patayin siya, itinas niya ang sagradong sibat na yon, at nung maitas niya yon, napatingin sila at sabi nila, oho, hindi natin maaaring galawin ang taong yan! Bakit? Siya isang kapatid sa pakipagkasundo! Bagamat puti siya, hindi pa natin siya nakita kailanman. Hindi nila alam na itim sila hanggang numakita nila siya. Hindi pa sila nakakita ng ganun dati. Subalit isa siyang kapatid sa pakipagkasundo. Hawak-hawak niya sa kanyang kamay ang sibat ng pinuno. Kay gandang larawan nga nito sa panahon ngayon. Itong pag-inom ng pinagkatipang dugo ng Panginoong Yesus. Nahayan nga't sumasa atin kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sumusulong tayo sa pangalan ni Yesus at magsisilakip ang mga tandang ito sa kanila na kabilang dito. Ito ang sagradong sibat ng pinuno. Nakita niyo na kung gaano kaganda itong pinagkatipan? Papaano nga sila nakikipagtipan doon sa silangan noong sinaunang panahon? Nanunumpa sila sa isa't isa. Nagkakatay sila ng isang hayop, hahatiin yun, at tatayo sila sa mismong pagitan nun. Ang dalawang lalaki ay tatayo sa pagitan nun ng hinating hayop. At pagkakasunduan nila ang isang tipan, kung mabigo akong tuparin ito, kung mabigo akong gawin ng ganito, aba, ito at ganito at ganito, maging gaya nga ng patay na hayop na ito ang katawan ko. Maging gaya ng patay na hayop na ito ang katawan ko. At kapag nagawa na nila yun, kukunin nila ang tipan na yun at tatayo sa pagitan nito. Manunumpa, ipanunumpa nilang tutuparin nila yun, at pupunitin nila yung papel, pupunitin ng dalawa, hanggang mahati, at iaabot ang isang bahagi noon sa isa sa kanila. Yung isang bahagi naman sa pangalawa, sa itatakdang panahon ay magkikita sila, at ipatutupad sa kanilang mamatay sa ganung kamatayan kung mabigo nilang tuparin ang sinumpaan nila at maging tulad nga ng mga patay na hayop na naroon.
Sige. Napansin niyo ba ang tatlong hayop? May kasakdalan, ang tupa, ang kambing, at tatlongang sakdal na hain. Ano yung tupa? Ano yung kalapati? At para saan naman ang dalawang kalapati? Ang dalawang kalapati ay iniahain kapwa para sa kaligtasan at kagalingan, para sa sino mang papasok doon. Kita niyo, ang mga pagtutubos ay ginawa sa ibang paraan, samantalang sa kagalingan ay walang ginalaw, at sa kaligtasan ay ganoon din na walang ginalaw. Ang dalawang kalapati ay hindi hinati sa dalawa, nangangahulugan sila inihayang buo, kapwa, ang kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay nagsigaling tayo sa inasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Inilapag sila sa tabi ng hindi pinaghiwalay. Subalit ang tipan, ang kinakatawan ng hayop, tatlo yun doon, ay pinaghati-hati. Nakita nyo? Pagkatapos na magawa nila yon, nagpunit sila at ipinagkasundo ang tipan. Masdan nyo ang sinabi rito ng Diyos kay Abraham, Sa Kalbaryo, sa iyong binhi, mula sa iyo ay lumabas si Isaac, mula kay Isaac ay lumabas si ganito at ganoon, si Jacob, mula kay Jacob ay lumabas si Joseph, mula kay Joseph pababa ng pababa ng pababa. Maraming nagsisunod pa hanggang sa wakas, lumitaw ang matuwid na binhing yon. Kanyang kasasabi lang niya rito, sinasabi na ang ating Panginoon ay lilitaw sa isang bayan na tungkol doon ay walang sinalitang anuman. Si Moises ay walang sinalitang anuman na lilitaw mula sa angkan ng mga saserdote. Ang ating Panginoon ay lumitaw mula sa angkan ni Huda, hindi mula kay Levi, sapagkat sila'y mga karnal na legalista. Hayan nga't lumitaw ang ating Panginoon mula kay Huda, luwalhati. Hayan nga't ibinigay na ang pangako. Makinig kayong mabuti ngayon sa pagtatapos natin. At sa Kalbaryo nga, nanawag ang Diyos at kinuha ang katawan ng sarili niyang anak na pinanahanan niya at hinapak niya yon sa Kalbaryo. Natigmak ang kanyang dugo, nasugatan, nagalusan at bumaon ang sibat at nahapak siya at bumuhos ang kanyang dugo. At sinabi niya, Ama, sa mga kamay mo ay ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. Iniyukon niya ang kanyang ulo at nayanig ang lupa. At sumiklab ang mga kidlat at dumagundong ang mga kulog, isinusulat noon ng Diyos ang kanyang walang hanggang tipan. At kinuha niya ang patay niyang katawan mula sa libingan sa unang araw ng Sanlinggo. At dinali yon sa langit at pinaupo roon bilang dakilang saserdote, bilang bantayog, nakaupo roon, sakdal magpakailanman. At isinugo niya ang espiritong kanyang hinapak mula sa katawang yon upang bumaba sa iglesia. At kinakailangang taglayin ng iglesia yun ang siyaring espiritong nasa katawan yun. Kundi ay hindi yun lalapat ng tugmang-tugma dito sa pagkabuhay na maguli. Kailangan ngang ganap na maglapat ang dalawang pirasong yun. At kung ang iglesia ito ay hindi ganap, tumutugma sa siyaring espiritong na kay Kristo, hindi kayo makakasama sa pag-agaw. Kaya nga ang walang hanggang tipahan, kapatid, saliksikin mo nga ang iyong sarili kung nariyan ito sa puso mo. Ibigin mo ang Panginoon, pakatiyakin mong ligtas ka, huwag kang magpakasakali lang, nakikipagsapalaran ka. Oo, kayo, tayong mga Amerikano, gustong-gusto nga nating makipagsapalaran, subalit huwag kayong makikipagsapalaran sa bagay na ito. Tiyakin niyong kayo'y nasa tama talaga, hindi dahil kayo'y nakikianib sa iglesia, kundi dahil sa kayo'y tunay na ngang naipanganak muli, dumating na si Kristo sa inyo, sa katauhan ng Espiritu Santo. Ngayon, bilang tanda ng pasasalamat din sa pagtatapos ko rito, dapat nga tayong magalak ngayong nakikita natin ang siyaring Espiritu na nakay Jesus Kristo ay nasa mismong piling natin na ginagawa ang siyaring mga bagay na ginawa niya noong narito pa siya sa lupa. Dapat nga tayong magalak. Manalangin tayo ngayon habang iniyuyuko natin ang ating mga ulo. Panginoon, isang ngang napakadakilang araw ito, bagamat pakiramdam ko'y palagi na lang akong nabibigo, hindi ko ito maipakita ng tama, Panginoon. Itinadalangin ko pong ako'y naway patawarin mo sa mga mangmangkong pamamaraan. Oo, ipinahayag ko sa harapan mo ang aking mga kasalanan at humihingi ng habag. Nalalamang may dakilang punong saserdote na nakatayo roon sa kanan ng Diyos sa kalangitan na hindi ayon sa pagkasaserdote ni Aaron, ni ayon man sa mga kautusan at mga legalistang pamamaraan at mga bagay-bagay, kundi iniupo siya roon dahil sa biyaya ng Diyos na tumanaw sa hinaharap bago pa man maitatag ang sanlibutan. At nakita na ako rito sa sanlibutan at namatay para sa aking mga kasalanan upang maipanumbalik ako sa kaharian ng Diyos. Pinasasalamatan kita, Ama, para rito, sapagkat ang espiritong ito na nagahari ngayon sa iyong mga hinirang ay walang hanggan kung papaanong ang Diyos ay walang hanggan. Sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay, magpakailanmang buhay, magpawalang hanggang buhay, at kailan may hindi sila malilipol. At sa paghatol, hindi na sila paroroon. Nilampasan na nila ang mga paghatol. Dumako na sila sa kalwalhatian, at kung masira ang tabernakulong ito na ukol sa laman, may isa tayong naghihintay roon na pupuntahan natin. Salamat para roon, Panginoon. Dumadalangin ako ngayon na kung may isa rito ngayong gabi na hindi pa nakakainom ng tunay na dugo ng tipan, na hindi alam kung gaanong kahalaga ito, hindi alam kung gaanong kahalaga ang maipanganak muli, ang magkaroon ng isang tunay na pakiisama kay Kristo sa kanilang puso o sa kanyang puso, kanilang tanggapin nawa siya ngayon habang naghihintay kami at nabigyan ng ganitong pagkakataon. At sa araw na iyon, dalangin nawa namin na maipakita nga namin ang Ebanghelyo sa tama nitong liwanag. Dumadalangin kami sa pangalan ni Kristo. Habang nakayuko ang ating mga ulo, mayroon ba riyang gustong magtaas ng kamay kay Kristo at sasabihin, Kristo ng Diyos, mahabag ka po sa akin. Itulot sa akin na isang di karapat dapat mong lingkod na matanggap ko nawa ngayon ang Espiritu Santo sa aking puso at mapagkalooban nawa ako ng katiyakan at pag-ibig na tunay kong kailangan. Kung hindi niyo pa ito natatamo, maaari niyo bang itaas lamang ang iyong mga kamay sa kanya, sabihin, Panginoon, ito ay isang tanda na inaasam ko itong talaga. Maari mo bang itaas ang kamay mo? Pagpalain ka ng Diyos dyan sa likuran, binibini. Pagpalain ka ng Diyos sa bandarito, Ginoo. Pagpalain ka riyan, Ginoo. Sumaiyo nawa ang Diyos. Napakainam nga yan. Ang lalaking itong dito sa dulo. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid ko. At may iba pa po ba? Bago lamang tayo magtatapos sa mga oras na ito. Naghihintay lamang ng ilang sandali. Pagpalain ka ng Diyos dyan, iho. May iba pa ba? Inaasam ko ngayon, inaasam ko, Panginoong Diyos, talos mo ang puso ko, talos mo kung anong nasa isip ko. Ikaw, ang Espiritu ng Diyos, ay mas buhay at mas matalas kaysa sa isang tabak na may dalawang talim, bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng utak sa buto at madaling kumilala ng mga pag-iisip ng puso. Pagkaisipin niyo iyon, alam nga niya ang mismong laman ng inyong isip ng inyong mga haka. Maari mo bang itaas ang iyong kamay, sabihin, mahabag ka po sa akin, Diyos, sa mga oras na ito. Gusto kong kung ipaalam sa iyo na alam kong nagkamali ako at napagtanto ko ito. Hayan nga't nais kong maitama. Sige, habang nananatili tayong nakayuko, nananalangin sa mga oras na ito, isipin niyo nga iyon pansumandali. Ayaw nating madalian ito.
Rock of ages, glad let me myself in thee, let the water and the blood from thy flow inside me, ye are sin.
Dobleng lunas, ipinanumpa niya iyon sa dalawang bagay na di mababago. O Panginoon, ipagkalug mo po ngayon na mapagtanto naming lahat na ang mga hiningang ito na aming hinihinga ay mabilis na maglalaho. Hindi namin alam kung gaano pang karami pang hininga ang meron kami sa hinaharap namin. Ang lahat ng ito ay sa pamamagitan lamang ng iyong dakilang pagtatalaga. Ikaw ang nagtatakda nito. Oh, mahabag ka po sa amin at sa mga nagtaas ng kanilang mga kamay, Panginoon. Hindi na kailangang banggitin pa ang pangalan nila. Kilala mo ang bawat isa sa kanila. Subalit akin lamang iniahandog ang panalangin ito ng pamamagitan para sa kanila. Idinadalangin ko nga pong alisin mo ang bagay na kumukundina sa kanilang puso at tulutan nawa silang makalapit ng may katapangan ngayon mismo sa luklukan. Makalakad ng may katapangan sa luklukan ng Diyos. Kunin ang pribilehiyong ipinagkaloob sa kanila ng Diyos. Ikaw nagbunsod sa kanila upang itaas nila ang kanilang kamay. Hindi nga nila magagawa ang bagay na iyon sa sarili lang nila. At idinadalangin ko nga, Diyos, na iyong ipagkakaloob ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, sambahin niyo nga siya ng taimtim ngayon. Oh, kay ganda. Ilan sa inyo ang napakainam ng pakiramdam ngayon? Itaas niyo nga ang inyong kamay, sabihin, purihin ng Panginoon. Oh, kahanga-hanga siyang talaga. Oh, there's room at the fountain. Alam mo ba yun, kapatid na Gertie? Awitin natin. Ilan ang gustong-gusto ang awiting yun? Ngayon, magsasagawa tayo ng gawaing pagbabautismo sa ilang sandali. Ikaw ang magbabautismo sa kanila? Sige.
Yes, there is room. There's room at the fountain for thee.
Sige. Iyong mga magpapabautismo, sasalid pong ito ang mga kalalakihan, sa isang ito naman ang mga kababaihan. Sige, yung mga babautismuhan sa banal na pangalan ng ating Panginoon. Ngayon, sabay-sabay po tayong lahat. Oh, gustong-gusto ko talaga ang lumang awit na yan. Kayo rin po, di ba? Ngayon, habang naroon na sa loob ang matanda sa iglesia, niyahanda ang pagbabautismo, nais kong magpaliwanag sa mga narito ngayong dumalo at gusto kong ipaalam sa akin ng mga diakonong nasa loob. Kung naririnig nila ako sa silid, ipaalam nila sa akin kung nakahanda na sila, pumarito sila at ipaalam sa akin at para mailipat natin ang pwesto ng mga mikropono. Nais naming makita ninyong lahat ito. 10 minuto lamang ito at magtatapos na ang gawain sa iglesia. Ngayon, nais kong basahin sa inyo ang ilan sa mga banal na kasulatan. Nais kong basahin ang mga nakalaga rito sa aklat ng mga gawa. At nais kong simulan sa 12 talata ng 2 kabanata ng mga gawa. Ngayon, nais kong pansinin nyo sa 16 na kabanata ng San Lucas o ng San Mateo, doon nga sa palagay ko na si Jesus noon ay pababa mula sa bundok. Sila, sinabi sa kanyang mga alagad, ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? At anang ilan sa kanila, aba, ikaw si Elias. At sabi ng ilan na, ikaw ang propeta. At sabi ng ilan na, ikaw si ganito o ang iba pa. Sabi niya, datapot anong sabi ninyo kung sino ako? At sabi ni Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Tama ba? Sinabi ni Jesus, mapalad ka, Simon Barjonas, sapagkat hindi ito ipinahayag ng laman at ng dugo. Hindi mo natutunan sa isang seminaryo. Hindi mo ito natutunan sa pamamagitan ng tao. Sabi, kundi ipinahayag ito sa iyo ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman na ikaw ay Pedro. Sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng impyerno ay hindi makapananaig sa kanya. At ibinibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Tama ba yon? At anumang iyong kalagan sa lupa, kakalagan ko yon sa langit. Ang tatalian mo sa lupa, tatalian ko yon sa langit. Talaga bang gagawin niya iyon? Di sana'y hindi na sana niya sinabi iyon. Ngayon, humusad ang panahon. Ngayon, nakay Pedro ang mga susi ng kaharian. Ngayon sa mga Katoliko, maaaring isipin nyo ito na sasabihin nyo na itayo ang Iglesia Katolika kay Pedro. Sige, haalamin natin yan mamaya. Nasa kanila raw ang mga susi. Nasa Iglesia Katolika pa rin daw ang mga susi. Alamin natin kung anong ginawa ni Pedro sa mga susi. Kita nyo? Saka natin malalaman. Sinabi ng Biblia kay Pedro at sa iba pang mga apostol, pumayo kayo sa buong sanlibutan. Sino mang inyong patawarin ng mga kasalanan, ay ipinatatawad sa kanila. Sinumang hindi ninyo patawarin ng mga kasalanan, ay hindi ipatatawad sa kanila. Kaya nga't sinasalita ko ito, maaaring meron dito na hindi maunawaan ang gusto kong sabihin. Sinabi nga ni Jesus sa mga apostol, ang patatawarin ninyo ng mga kasalanan ay patatawarin ko rin naman. At ang hindi ninyo patatawarin ang mga kasalanan, at papananagutin sila dito, ay papananagutin ko rin naman ito sa kanila. Yun ang sinabi ni Jesus. Masdan nyo nga't yan din ang pinagdidiinan ng Iglesia Katolika. Subalit alamin nga natin kung papaano nila ginawa yun nung araw. Nang magkagayon, kapag nalaman na natin kung papaano nila ginawa ito, ibig sabihin, ganun din dapat ang gawin natin. Ngayon alamin nga natin, araw noon ng Pentecostes, pasimula ng Iglesia, nagtipon-tipon silang lahat sa silid sa itaas. Lumabas mula roon ang mga lalaking nagsasalita ng iba't ibang wika. Bakit? Bawat wika sa silong ng langit ay naroon. May English din doon, ganun nga. Naroon ngang lahat, sigurado ang bawat wika sa silong ng langit, pati ang wikang sinasalita ng mga tao roon noong araw na yon. Maging mga wika sa panahon natin ngayon at ang iba pang lengguwahe at ng mga Cretans at mga nakikipamayan at mga naging Hudyo na taga-Roma at ng mga Arabi at sinalitangang lahat yon at kamang ngayon. Hindi sila nagsasalita sa mga di maintindihang wika. Nagsasalita sila sa mga wikang naiintindihan ng mga tao. Hindi mga wikang di maintindihan, kundi mga wikang naiintindihan ng bawat isa. Ang makasalanan, ang di mananampalataya ay naririnig kung anong sinasabi. Bakit nga naririnig ng bawat isa sa atin ng ating sariling wika na nating kinamula? Ngayon, masdan nyo. Ngayon, heto ang tanong. Ngayon, ang mga iba'y nanlilibak sa 12 talata. Sige, at silang lahat ay nangagtaka at nangalito na sinasabi ng isa sa isa. Anong kahulugan ito? Datapwat ang mga iba'y nanlilibak at nagsipagsabi, sila'y puno ng bagong alak. Pinagtawanan nila sila sapagkat ano ang ginagawa nila roon? Pasuray-suray silang tulad sa mga lasing, tulad sa mga taong lasing. nagsisipagsalita. Hindi naman nila naintindihan kung anong pinagsasabi nila. Subalit patuloy sa pangaral sa kongregasyong naroon sa mga wikang di nila maintindihan. Pero naintindihan ng kongregasyon. Kita nyo? Sige. Datapuhat ang mga iba'y nangagsabi, sila'y puno ng bagong alak. Tingnan nyo ang ikinikilos nila. Datapuhat ang mga iba'y nanlilibak nang sabi, sila'y puno ng... Datapuhat si Pedro, maghunos dili ka, iho. Nasa iyo ang mga susi. Datapuhat pagtindig ni Pedro na kasama ang 11, ay itinaas ang kanyang tinig at sa kanila'y nagsaysay na sinasabing, ngayon tandaan nyo, ito ang pasimula ng iglesia. Kayong mga lalaking taga Judea at kayong nangananahan sa Jerusalem, mga alaman nawa ninyong lahat ito at inyong pakinggan ang aking mga salita, sapagkat ang mga ito ay hindi mga lasing na gaya ng inyong inaakala. Yamang ngayon, oras na ikatlo lamang ng araw, ni hindi pa nga bukas ng mga oras na yun ang mga bahay inuman, kita nyo? Datapuat, ito yung sinalita na sa pamamagitan ng Propeta Joel, mangyayari sa mga huling araw, sabi ng Diyos, na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman, sa inyong mga anak na lalaki at babae, at sila ay mga huhula at ang inyong mga binata ay mga kakakita ng mga pangitain. Ang inyong mga matatanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip. O sa aking mga lingkod na lalaki at aking lingkod na babae, ay aking ibubuhos sa mga araw na iyon ng aking espiritu. Magsisipanghula sila at magpapakita ako ng mga kababalaghan sa langit sa itaas at mga tanda sa lupa sa ibaba. Ngayon, heto na nga si Pedro nangangaral ngayon. Nasa kanya ang mga susi, dugo, apoy, mga singaw ng usok. Ang araw ay magiging kadiliman, ang buwan ay dugo, bago dumating ang dakila at tanging araw ng Panginoon. At mangyayari na ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Kayong mga lalaking taga-Israel, pakinggan ninyo ang mga salitang ito. Si Jesus na taga-Nazareth, lalaking pinatunayan ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng mga gawang makapangyarihan at mga kababalaghan at tanda na ginawa niya sa gitna ninyo sa inyong sarili, nalalaman ninyo. Napakatinding pagsaway nga niyan. Nasa kanya ang mga susi, alam nyo, na siya na ibinigay sa takdang pasya at ng paunang kaalaman ng Diyos. Ayan nga, papaano siyang maibibigay? Dahil itinalaga na kasi ito ng Diyos sa ganong pagkatakda. Kita nyo, paunang kaalaman ng Diyos. Sandali na lamang ito. Pakisabi, maghintay lamang ng ilang saglit hanggang sa matapos kong basahin ang kasulatan. Inyong kinuha sa pamamagitan ng mga kamay ng mga tampalasan ay inyong ipinako sa krus at pinatay na siya'y binuhay na maguli ng Diyos at pagkaalis sa mga hirap ng kamatayan sapagkat hindi maaari na siya'y mapigilan nito sapagkat sinabi ni David tungkol sa kanya, nakita kong lagi ang Panginoon na sa aking kanang kamay at upang huwag akong makilos. Dahil dito'y nagalak ang aking puso at natuwa ang aking dila, pati ang aking laman ay mananahan sa pag-asa, sapagkat hindi mo iiwan ang kaluluwa ko sa Hades, nititiisin man ang iyong banal ay makakita ng kabulukan. Ipinakilala mo sa akin ang aking mga daan ng buhay. Pupuspusin mo ako ng kagalakan at sa harap ng aking mukha. Mga kapatid, malayang masasabi ko sa inyo ang tungkol sa patriarkang si David. Siya'y namatay at tinilibing, at nasa atin ang kanyang libingan sa araw na ito. Palibhasa nga'y isang propeta, at sa pagkaalam na may panunumpang isinumpa ng Diyos, katatapos ko lang itong may pangaral, na sa mga bunga ng kanyang bewang ay kanyang salaman, ay ilulukluk niya si Kristo sa kanyang luklukan, kagaya nga ng katatapos ko pa lang na may pangaral, gayon din ang ipinangangaral ni Pedro. At palibhasa'y nakikita na niya ito. Nakita na ito ng propeta dati ay nagsalita tungkol sa pagkabuhay na maguli ng Kristo na siya'y hindi pinabayaan sa Hades. Niyang kanyamang katawan ay hindi nakakita ng kabulukan. Ang Jesus na ito ay binuhay na maguli ng Diyos at tungkol dito, lahat kami ay mga saksi. Palibhasa nga ipinarangal at sa kanang kamay na nasa kanang kamay ng Diyos, pinarangalan sa langit, tinanggap na sa Ama, pangako ng Espiritu Santo, ibinuhos niya ito na inyong ang nakikita at naririnig. Sapagkat hindi umakyat si David sa langit, ang propeta, datapuat siya rin ang nagsabi, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko hanggang sa gawin ko ang mga kaaway mo na tuntungan ng iyong mga paa. Pakatalastasin nga, pakinggan niyo ito, nang maigi ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos itong si Jesus na inyong ipinako sa krus na Panginoon at Kristo. Napakaliwanag na niyan ngayon, hindi po ba? Nang marinig nga nila ito, silang mga makasalanan ay nangasaktan ang kanilang mga puso at sinabi kay Pedro, mga kapatid at Pedro at ibang mga apostol, mga kapatid, anong gagawin namin? Bueno, eto na. Ano yung dala niya? Ang susi. Ang susi sa kaharian. Nasaan ang kaharian? Nasa inyo nga. Tama ba? Ang banal na espiritu ang kaharian ng Diyos. Alam natin yan. Ipinanganak tayo sa kaharian bilang mga lingkod at mga kinatawan. Tingnan nyo, nakasabit sa tagiliran niya ang mga susi. Anong gagawin nyo sa bagay na ito? Ito ang unang-unang pagkakataon na nabuksan ng pintuan. Ngayon, ang tanong patungkol sa mga ngaral sa unang-unang pagkakataon sa may hawak sa susi, naniniwala akong kapag sinabi niya, tumayo ka sa iyong ulo, matutupad yun. Ano mang inyong talian sa lupa ay aking tatalian sa langit. Sige, ano man ang sabihin mo, sasabihin ko ang gayon din. Nasa iyong susi. Sige, isinuot niya ang susi sa may pintuan. Anong gagawin ninyo? Mga kapatid, anong gagawin namin? Nang marinig nga nila ito, sila'y nangasaktan ang kanilang puso at sinabi, mga kapatid, sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesus Kristo sa ikapagpapatawad ng inyong kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak at sa kanila na nangasa malayo, maging ilanman ang tawagin ng Panginoong nating Diyos sa kanya. Yun na yun magpakailanman. Walang sinuman kailanman sa anumang panahon, kailanman ang maaaring sumalangsang diyan. Nang dumating ang Iglesia Katolika, sa halip na ilubog, nagbisik sila. Sa halip na gamitin ang pangalan ni Jesus, ginamit nila ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Hindi kailanman itinuro sa Biblia. Bawat tao mula noong panahong iyon ay nabautismuhan sa pamamagitan ng paglulubog sa pangalan ni Jesus Kristo. At ang ilan ngang nailubog na ni Juan Bautista na nagbautismo kay Jesus, hayan nga't sinabi sa kanila ni Pablo na hindi nila matatanggap sa ganong paraan ang banal na Espiritu. Dapat nga silang bumalik at mabautismuhan muli sa pangalan ni Jesus bago nila matamo ang banal na Espiritu. Ilan po rito ang nakakaalam na yun ang sinasabi sa kasulatan? Mga gawa, sa 19 na kabanata, ayan nga, sapagkat ang kaharian ng langit ay sinelyuhan laban sa anumang ibang paraan sa pamamagitan ng panunumpa ni Jesus Kristo at iyon ay ipatutupad sa langit. Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesus Kristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak sa kanila na nangasa malayo, maging ilanman ang tawagin ng Panginoon nating Diyos sa kanya. Amen. Tayo'y manalangin. Diyos Ama, sa gabing ito, 1900 taon na halos ang nakakalipas, ngunit sa kabila noon, ang katapatan at integridad ng mga puso ng tao ay humihibik pa rin sa Diyos, gaya ng mga anak na humihibik para sa gatas ng suso ng kanilang ina. Iniibig ka po namin, Panginoon. Hindi kami mabubuhay nang wala ka. Gaya ng sinabi ni David, ang kaluluwa ko ay nauuhaw sa iyo kung papaano ang usa sa pagkauhaw sa tubig ng batis. Kinakailangan nga niya itong mata mo, kundi ay mamamatay siya. At Ama, tinugaygay namin ang buong kasulatan ng pabalik-balik, hindi upang maiba kami, kundi dahil nakikita namin ang mga seminaryo, itong mga estudyante ng teolohiya sa panahon ngayon na nangangaral ayon sa mga utos ng tao at hindi sa mga utos ng Diyos. Kung kaya, Panginoon, hindi kami namumuhi sa mga taong iyon, kundi namumuhi kami sa mga bagay na itinuturo nila. Kung kaya, Panginoon, hinihiling po namin na sila'y maging kapatid namin nawa. Hinihiling namin na patawarin mo sila sa kanilang kamalian at itinadalangin po namin na manumbalik sila sa kasulatan. Basahin ito, hindi sa paraan ng pagkaturo rito ng kung anong seminaryo, kundi sa paraang isinulat ito ng Diyos. Idinadalangin namin Diyos ngayon na ang mga nagsilapit ngayong gabi para mabautismuhan habang lumalakad ang aming magiting na pastor patungo sa pulpitong ito rito upang ipangaral ang ebanghelyo, ang sharing ebanghelyong ito at pagkatapos ay sa dakong pagbabautismuhan upang maglubog. Ipagkaloob mo, Panginoon, na matanggap ng bawat isa sa kanila ang banal na Espiritu. Pagkat nangako ka, tatanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Naway ang Espiritu ng Diyos ay naghihintay sa ibabaw ng tubig upang tanggapin ang mga nagsilapit upang mabautismuhan ngayong gabi. Hayan nga't itinatagubili namin sila sa iyong mga kamay. Sa pangalan ni Jesus. Amen.